Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar fimmtudaginn 21. febrúar 2019. Og ég byrði bæjarfulltrúa velkominn til starfa allsömul og mætti góðar umræður eins og endranær hérna. Mætti góðar umræður eins og endranær hérna hjá okkur. Náður í göngu til dagskrána líka fyrir okkur fundagerð bæjarstjórnar frá 7. febrúar síðastliðinn. Björg, gjörðu það.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það nota það fyrsta tölulið og fengja mjög verið í óska stjórnarmönnum til hamingju með frábæran árangur helgina og geisladiskana. Við áslöfunda sáttamanna alla helgina og bara rosa gaman að fylgjast með þeim mikla árangri. Það eru keppt nýju titla helgina og Stjarnan vann fjóra og voru í úrslitaleik í meistaraleik kvenna til tíu til viðbótar. Þannig að þetta er alveg ótrúlegur árangur og árangur sem eftir er tekið bara í þjóðfélaginu. Þeir hafa nú svo sem sagt sjálfur að það sé kannski þrætt sem maður skilja þessum árangri, það er öflugt barn og unglingastarf og fá öfluga þjálfara til liðsvísi. Það er aðstæðan sem þeir hafa í Áskaði og svo það eru mikil fyrirmyndir og leiðtogar sem eru í þessum eldri flokkum og í starfinu í kring. Það bara er bara að óska öllu þessu fólki innrætt til hamingju með árangur. Einnig vil ég bara óska stjörnum í bikarævi til heldur áfram að ég mista nokkuð kvenna í handbolti þriðju seri í gæfilega úrslit á þriðjudaginnar. Þannig að hann fór í höllinni sem verður í byrjum mars, þannig að það alltaf eitthvað að gerast.
Þetta er Sigurjörn. Þú skal fleiri þetta að taka þér máls og fundaginn bæjarstjórnar á síðustu. Svo er ekki, þannig að það við göngum til dagskrár og fyrsti liður að dagskrán í okkur í dag er fundaginn bæjar og frá 12. februar síðastinni. Ég vil það ekki athygli á því að ríkja með í fundaginn bæjarstjórnar til upplýsingar undir hverjum bæjar undir hverju lið, hvaða aðgjöldur eru fyrirlíkjandi hverju sinni. Við þarna undir fundagerð bæjar og svo tólta er náttúrulega tvær aðgjöldur við skoðum fundagerðina, annars vegar nýjöndi liður þar sem það er samstagsanningu við Falkvarsins skáta, sem aðgjöldur hans í sérstaklega hér og eftir og svo er það 16. liður, þar sem það er útlænt á stjórnsýslu, rekstur og fjárhagsgarðabæðar þar er ekki einhuga aðgjöldstæði bæjarráði þannig að það er bæjarstjórnar að aðgreiða það hér og eftir. En fundagerðin er á dagskrá og þar með allir líður undir henni, þannig að þetta er ekki aðbrigði, þetta er bara á dagskrá. Ég er bara aðbrigði á þessu, orðið við laust, þú fyrir bæjar á frá 12. februar. Þetta bæjar er þetta að ræða fundagerð bæjar á frá 12. februar. Nú það guðið segja engin ljós, þannig að við tökum það til við aðgriðslu, þeir eru tveggja mála sem þær eru til aðgriðslu. Fyrstalega ég er undir 9. tölulið, þar sem bæjar á samningin að leggja til í bæjarstjórn að samþykkja til yfir að nýju samstarfssamningin hjálparhlið skáta í Garðabæ. Þess vegna samþykkja ykkur sem við gerum merki. Og það er samþykkja nýju sem við erlið og samþykkja aðgriðslu. Og síðan er það undir 16. lið, þar sem var til umræðu úttekt á stjórnsýslu og restu fjára Garðabæjar, þar sem var bæjar á samþykktu með fjórum aðkvæðum að ganga til samninga við HVH EHF og svo framvegis en þar var einn fullt sem gerir ekki aðkvæða móti þannig að þetta mál er til aðgreiðslu nú en ég bæði að ræða þetta mál frekar þar að þetta
Já, forseti ánum þetta bæðarfulltrúar bara aðeins varandi þetta, það var sem sagt við ákveðum að greiða atkvæði gegn þessu, það sem fannst bara fyrst og fræði kannski bara ástæðu þess að auglýsa þetta ef að þetta væri verkefni sem væri þetta að fara í okkur núna af hverju hérna er fenginn einhverju aðri til verksins án þess að einhvern veginn að finna út úr því hvort að það sé besta leiðin þannig að við bara ítrúka það
Fyrir samtöld Hver þeirra takk til máls, aðstöðu hugtakjum?
Forseti ágættu, bæjarfulltrúar, svona svo ég aðeins breiðist í þessu, það er kannski að aðalskýringin á því er að viðkomandi aðili hefur mjög mikla reynslu af úttektum á í sveitarfélögum, hefur alltaf starfað þessum bæjarstjóri í Hafnarfirði og hefur nýverið lokið samfælir úttekt og við erum að ganga til samninga við í Árborg sem var mikil ánægja með og skýrsla sem að mun nýtast vel þannig að það er kannski aðalega hótt til þess að ég held að þarna sé bara sérþekking sem er ekkert víð annars staðar og það er kannski helsta skýringin af því að það er það beint til gengið til samninga við viðkomandi.
Þetta er fyrir áslöðu utan. Óskar fleiri, það er ekki máls. þetta mál og þessa tillögu fyrirliggjandi. Og svo er ekki, þannig að þá ber ég þá tillögu sem var borin upp í bæjarráði um að bæjar svo samþykkja að ganga til samninga við HLH EHF um úttekt á stjórnsýslu rekstri og fjárhag bæjarins. Og svo kemur fram fundargerð bæjarráðs að skal í samningnum gera ráð fyrir að drög að skýrslu liggi fyrir í byrjun júní 2019. Þeir sem greiða sig til að atkvæðagjörslu gefa merki. Einhver á móti. Og til að samþykkja með 8 atkvæði að geða þeim. Þá ber ég fundargerð bæjarráðs til afgreiðslu, þeir sem samningi um fundargerð bæjarráðs og 12. febrúargjörslu gefa merki. Það er bara fundargerð sem slík og það eru allir sammála og greiða henni atkvæði. Og það er betri samþykkja atkvæði. Og þá er dagskrálinu nr. 2 hjá okkur í dag fundargerð bæjarráðs 19. febrúar síðastliðinn. Og þar eru eins og við sjáum nokkuð margar atriði.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, mér langar að taka til málsins til fyrsta lið þar sem að við fengum gesti til okkar um móttöku flóttamanna. Það kom þar starfsmaður frá ráðuneytinu og svo verkefnastjóri úr Mosfellsbæ sem hefur séð um móttöku flóttamanna þar. Þetta var bara mjög upplýsandi og góður fundur og þetta er náttúrulega risastór málaflokkur og það er flókin atriði sem þarf að huga að vel. Og ég held að þetta bara hafa hjálpað okkur mikið að skoða þessi mál og það er svona grundvallaratriði sem var rætt á bæjarráðsfundinum og fleiri sem bara svona eru við með íbúð í boði. Hvenær fimm getur við, hvaða tímar að maður getur unnið eftir ef við fyrir út í þetta varandi íbúðir, það eru náttúrulega beint svona lausu og það þarf náttúrulega mikil undirbúning, Rauði krossinn spilar, það var líka fullur á Rauða krossinum, það spila stórt hlutverk í þessari móttöku í þjálfun og stuðningi þarf við það einstaklingar sem að koma hingað, þannig að það er svona margt sem þarf að huga að og ég held að þetta er að vera ágætti svona byrjun á þessu samtali og við þurfum bara að skoða betur hvernig þetta þróast hjá okkur af því að ég held að það sé svona allar það sem að fann í bæjarráði og ég er svona fyrir að tala hér að hérna sem öll sammálum þetta er jákvæðskrið og við viljum öll skoða þetta frekar en á sama tíma viljum við gera þetta vel og við erum ekki að æða að neinu og það sem kannski helst allar að trufla mig persónulega er kannski stuttur tímaramöndu þar við talað að þessi réttarhingar séu komin í apríl það er bara massi í næstu viku þannig að það er kannski svona eitthvað sem maður hefur ágjör að fara gott að geta undirbúin ekki bara húsnæðir eitthvað sér með eitthvað fleiri reyningur sem þarf að til heldur líka bara til undirbúin með sjálfbúliða og okkar kerfi það þarf að ráða það þarf að starfsmenn er hugra frekar þegar sýnir þessu með bæjarins Rauði krossinn þarf að finna stuðningsfjölskyldu og þarf að finna mannt og skólana og massa þarf að koma til þannig að ég held að við lítum á þetta jákvæðum augum eins og tökum eitt skref í einu þannig að ef við gerum okkur þegar þá gerum við það þessu.
Það verið áslega þetta, þarf það að gera þessu?
Forseti að þetta bæðir hvar. Við erum bara að taka til málsum þegar sem við sem er leiðis. Mér varst þetta hérna á bæðarásfundi við að þetta var verkefni var kynnt og hérna mér finnst eiginlega ástæða til þess að hérna hugsa þetta neitt mjög vel. Ég held að sko lítið bara til þessa hóp sem að þarna er undir. Þetta eru að mér minnir bara 10 einstaklinga. Þetta eru bókaflóttamenn sem eru hérna í hinsegin fólk og eru í mikilli hættu, lífshættu fyrir það eitt. Þannig að svona mannúðarsjónarmiðum og svona samfélagslega áhrif svona að þá held ég að þetta eru bara mjög dýrmætt hérna framlag, garðabæra til að hérna styrja við réttindabáttu almennt og gefa mikil sóma að. Ég held að hérna það sem væri verkt eða svona ég fór að hugsa bara hvað leiðir væri færar, já, það eru skortir á húsnæði, við til það. Ég myndi ekki hafa áhyggjur af endilega undirbúningum sem slíkum. Það er ákveðin reynsla á þekking, ég tala ekki um Eiríkur sem situr hér sem gestur á fundi. Þekkir þessi svona verkefni mjög vel og það var svo sem kynnt fyrir okkur. Það er mikill stuðningur við verkefni, annars var frá Rauðakrossinum, frá verkefnaráðuneytinu og þannig að lágu eiginlega bara starfsmaður á lausu það bil sem að maður hefði kannski vilja sjálfhæga þetta bara strax í hvort það væri til umræðu. En ég veist allavega að mér finnst talað ansi varfærnislega að geta tekið þátt í þessu og ég vona að þetta sé alvöru skoða af mikill alvöru og sett smá svona extra, mjög pínu extra metnaður og skref í að finna þessu einhvern veginn farið. Ég held að þetta eru 10 einstaklingar, þetta eru ekki mörg börn sem að þarna eru í þessum hópi. Ég man þetta ekki hvort þau 2 og 3, þannig að svona stoðkerfi hvað varðar umhyggju eða umhörun varðandi þjónustu fyrir börn sem er yfirleitt mjög umfangsmikið. mikið og kostar mikið að það svona einhvern veginn myndi ég halda ekki kannski að svona að ríkja okkar megin að festa heldur og að öðru leiti bara þó væringum að bara fyrir þess að svona bara taka þátt af alveg í svona réttindabarnu, ég veist að bara skipta hverjum í máli og tíminn já, þeir eru tveir, þrír og jafnvel þeim mánuðir ég hef bara, við höfum bara einhend á flýtu, ég hef bara hvet okkur til þess.
Takk að fyrir Sara Dögg, það eru þess. Takk að bæja þess, þið verður góður þess.
Og setja bæja okkur á alveg, þannig við höfum að það sem er hérna langast og skýrfla sem fyrst um að tala er áttanest að bráðast fjölmættar aftrúa samtir og sem það er núna að vera að skoða mér vel með það ætti við að bröðist við og komið til móts við þessa íbúðarna það sem að sem er það stendur uppur í þessum aftrúasöldum er þetta er ákveðin aftrúasöldi við þjertleikan á miðsvæðinu eða hægum svona það og síðan er annað svona kannski smærri aftrúasöldi það sem að þetta er í vinstu núna hjá deiliskyldra svöldi og skyldra stóra og vonandi getum við komin með laust sem að kemur eitthvað til móts við þessar aðfæðingar. Og þarna erum við líka með hafnarveraveg, það erum við með til afgreiðslu núna eftir ef við skilum það rétt og það erum við bara til að útskýra þetta er svo mörg mál. Það eru að taka svo sex deiliskyldjum og minnka þau. Þannig að eftir standi þessi hafnarherravegur sem að síðan er deiliskyldjulagur en jafnframt boðu við að fara í ramma hluta aðalskyldjulags í beinu framhaldi þar sem að við munum þá deiliskyldjulega stopp og því sem tilfylgir. Þetta var svo sparið hefur ágætlega og þetta er nauðsynlegt að við förum til þessa framkvæmdi því að stokkurinn er ekki að koma fyrir eftir 10-15 ára í fyrsta lagi. Við erum þetta í fyrsta skipti komin inn á hérna samgönguáætlun og það eru 3 milljarðar í þriðja áfanga þar en það liggur fyrir í dag að áætlun kostaði stokkur svo 7 milljarðar en það var það að minnst að þetta helmingi til íkona í þá áætlun og já, síðan var þarna líka Lyngásvæðið sem við erum að stefnum að byggja íbúðir fyrir ungt fólk og það komu svolítið aðtogasamtum en ég held að það sé hægt að verða við mjög mikið að þeim mjög 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 það er ekki bara sagt hafa
Þakka fyrir þau fyrir Það voru við þér þess Fyndagjörn Bæjarar frá 19. februar Alma gerðu sér.
Já, fórseti ákveður bæfutrúar og byrja á liðum úr bjögur og varandi þar aðtúðasendi sem að koma með varandi áttanir sem ég hefst nú eðlilega þegar svona er í gangi þá svona kannski er aðbygglinn svolítið á hinum neikvæðu þáttum en það var mjög ánægilegt að renna yfir þetta og sjá að þarna er þó nokkuð umsagnir þar sem aðilar eru í áfæðu og tala um mikilvægi þessa byggja upp á áttanir og annað þess áttar og ég finnst það bara mikilvægt að það sjónarmið heyrist gert í kontinu því eðlilega hinir eins og eðlilegt er að þeir lýsa yfir áhyggjum og annað þess áttar en þannig eru jákvæði straumar líka ég treysti skipulagsnefndin nákvæmlega vel til þess að vinna úr þessu þannig að það verði áframhaldið til sómi að því að við vinnum þetta góða verkefni á og svo langar mig stuttlega að fara yfir lið eitt líka af því að hér er umræðan og því miður var ég fjarstættur á þessum bæjarhúsfundi þar sem þessi kynning fór fram og þetta brýna og góða mál og sagði að tala hér að fólk fari varfærðislega og ég held að það sé ástæða til þess nú er ég ekki með neina statistík það og þá er ég bara að tala varfærðni í undirbúningi þetta eru flókin mál og þarf að vinna þau vel og ég held að sé háttur Garðabæjar að gera það þannig þá þurfum við meðal annars að sækja í þann reynslu banka sem er fyrir hendi hjá mörgum öðrum sveitarfélögum. Það er kannski engin mál eins nákvæmlega í þessu. varandi hvers konar hópar þetta eru og nákvæmlega úr hvaða umhverfi þeir koma og svo framvegis. En það er heilmikla reynslu að sækja og mér finnst það skipta máli að fyrsta svona verkefni sem við tökum að okkur að það verði vel úr garði gert og ég hef miklar efasemdir um að 2-3 mánuðir dugi í því samhengi. Það er svona, byggir það bara á reynslu af því að vinna flókin mál þó að við séum við öðrum málaflokkum. En við skulum bara halda áfram alla okkur upplýsinga og sjá hvernig þessu eru að það er eins og áfram það mjög vel innan við það er mikill vilji til þess og vilji er nú til alls fyrstur þegar kemur að verkefninu. Þetta þarf að vanda og gera vel og við þurfum að standa undir þeirri ábyrgð sem að okkur er falin fyrir við allar í málum.
Okay, fyrir Alvar. Sara Dóttir.
Ég misti þetta á tveimur síðustu dagskrárpunktum þannig að ég verði eitthvað hérna. Hérna, já, bara rétt, en það sem ég hef ákastki við er að mér finnst kannski óþarfa að fara þannig að þetta sé í fyrsta skipti sem þetta er gert. Við höfum alltaf reynslu og þekkingu frá nágrannasveitarfélögum sem er að takast á svona verkefni. Ég held að sé leikveitin að taka inn þá reynslu og svona skipti á svona verkefni inn með aðstoð og samstarf og samvinnu við aðra. Og ég held að það sé ekki endilega stóri fósturinn í þessu. Ég bara gleymd að minnast það áðan í þessu sambandi að bara veit ég ekki alveg stöðin á því. Það bara að maður fer bara að hugsa hvernig væri þetta að leysa svona mál með þessu með húsnæði. Ég fór svona aðeins bara svona lítið í kringum mig og annars er þetta að ég höfum líka flokki í fræða. Og það geta að fá eitthvað að fá líka ekki samstarfið að leysa þetta mál tímabundið í eitt ár af einhverju hluta. Svo nú annað sem ég var bara fóru að skrænslast fyrrum en ég veit að það rými er allt hérna upptekið að þannig svo er og það er hluta húsnæði sem er ekki samþykkt sem hefur kannski mátt kannski vinna eitthvað meira með og gera það sem þetta gera til þess að það fengi samþykkt sem húsnæði íbúarhúsnæði en það var svona, það má allan að reyna að hugsa þetta í lausnum en ég allan með langa aðeins var þetta skipulagsmál ég held að bara þannig að sé það takir það fram þegar maður er með í liðinu. Ég held að alla tíð að það fór upp að vera því ég sá þetta skipur og þetta áttanir sem þetta frábær. Og það er ofsalega vel gert þetta, vel útfært og auðvitað þarf að taka til þetta. Það er margar tilfinningur auðvitað því að þessu fyrir er. Og þá okkar spurningum að finna réttu leiðin til að leysa það. Og ég held að það hljóti að vinnast og eins með Lyngásinn. Þetta er bara lyfti þetta til hljóðinu.
Þetta er þetta verkefni máls fundargerð bæjarráðs frá 19. febrúar. Svo er ekki þannig að við tökum að líta afgreiðslu þeirra víða sem þar eru til sérstakrar afgreiðslu. Og það er fyrst til að nefna undir tölulið 6 afgreiðsla skipulagslanda varandi til og að deiliskipulagi í Hafnarfjarðarvegar. Tillagan liggur fyrir, ég vil ekki lesa hann upp. Þetta er samlingið tölulið gerðum verki. Þannig með ætluðu samfélag og allavegum. Næst er það þá tillaga sem er undir tölunni 7 í fundargerð bæjarráðs. Það er með aðgjölda skipulagslanda varandi ramma hluta aðalskipulags fyrir Hafnarfjarðarveg og Lyngás. Þetta er samfélagið hans tillögu gerðslu gerðum. Það er einnig ætluðu samfélag. Næst er undir tölunni 8 í fundargerð bæjarráðs sem er aðgjölda tillögu skipulagslanda varandi tillögu að deli skipulagi Vífilsstaðavegi og bæjarbrautar. Þetta er samfélagið hans tillögu gerðum merki. Það er einnig ætluðu samfélag. Undir tölunni 9 er aðgjölda skipulagslanda varandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi Ásgarðs vegna Hringtorgs. Það er samþykkið þá tillögu gerðsalegi að merki. Það eru 11 samhljóða. Undir tölunni 10 er aðgjölda skipulagslanda varandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi Miðbæjar svæði 3. Þannig það gerðsalegi að merki. Það er einnig 11 samhljóða. Undir 11 tölunni í fundargerð bæjarráðs er aðgjölda skipulagslanda varandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hörgatúns 2 vegna Hringtorgs. Það er samþykkið þá tillögu gerðsalegi að merki. Og það er 11 samhljóða. Undir 12 tölulið er afgjölda skipulagslanda varandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi Ása og Grunda. Þetta er samþykkið þá fyrirliggjum tillögu gerðsalegi að merki. Það er aftur 11 samhljóða. Undir 13 tölulið er afgjölda skipulagslanda varandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hraunsholts eystra. Það liggur fyrir tillaga sem við skulum taka til afgjöldu. Þetta er samþykkið hann gerðsalegi að merki. Það eru 11 samhljóða. Og síðan undir 14. tölulið þar er aðgjölda skipulagslanda varandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi Arnarness vegna Hafnarfjarðar með Hauganes 10 þar sem lagt er til að hafnarfráveiki frá skipulagsskilmálum vegna Svala er náð út fyrir byggingarrétt en samþykkja í staðinn frávik ekki staðið, það mikið frá eitthvað skipulega skipmáli vegna útifra. Það mikið hefst til auðvitað sem ekki að merki. Það er einnig eftir samhuga, samhuga atkvæði. Ég vil ég ekki aðtekja á því að undir sölu 21 gerir húsnæðið þar á þess að garðabæði sem er til sérstakar að aðlýstu hér á eftir undir sölu 14 hjá okkur á dagskrápunni. Þá er fundað gerð bæra svo 19. Februar til Akurtu, þegar er sannig hennar gerð sölu gerð mörki. Og ég staðið fyrir öllum dreiftum aðkvæðum. Samhjóða. Þriðilegur og dagskan í okkur í dag er fundagerð íþrótt og tómstundaráðs frá 12. Febrúar. Björn, gjörðu þetta.
Og kannski fá þeirra hugmyndir aðeins hvað þau myndi halda myndi virka best gagnvart þá já, í forvarnamálum hvernig verðum að nálgast úlingana á gáðurbarnin og hérna lýstu þau bara yfir að vera tilbúin að vinna því með okkur við því síðan styrstu við hérna verkefni sem að C-Run sem er að þjálfa leiðtogahæfni stúlna og efla konur í íþróttarhreyfingunni réttir undanfarnar viku bara sýna það að það er ekki það þarf að efla konur inn á íþróttahreyfinguna og við stuttum þetta með ákveðna jafnréttisbaráttu í kvenna í íþróttum svo vil ég bara minna ykkur á þessi skíðagöngubraut í GKG og samkvæmt framkvæmdastjóra í GKG þá eru 100 manns að mæta dag undanfari til að nota brautina sem er alveg mjög ástu ótrúlega tölur þannig að það bara mjög fátt svo þannig að styrkir úr afrekssjóði, 7-13 tölulegur sem sýnir okkur fjölbreytni afreksfólk sem býr hérna í Garðabæ. Það er gaman að geta stutt í bakvöki á þeim. Varðandi 14 tölulegur þá vorum við með erindi frá Hofstaðskála að styrki ákveðin forvarni erindi. Við frestum umræðinni af því okkur fannst mikilvægt að það var svona fyrstu erindi sem kemur inn á borð nefndarinn eftir samningum, já, breytinga á nefndunum eftir að forvarni nefndi var lögð niður. Og forvarnarfulltrúa var sem sagt falið það að taka saman yfirlit yfir það sem er í gangi, það verkefni og sem er í gangi og sem ætlunin er að erða. Þannig við fengjum eitthvað svona heilstætt yfirlit yfir forvarnarverkefni, þannig við getum skoða þetta heilstætt. Þannig það er ekki verið að hafna þessu beinum heldur að þetta var bara frestan og með við varum að skoða þetta eins hvernig við getum útverfið þetta. Svo langar mig líka að nefna hérna tölu 15. Við veltum þetta svo sem síðast aðeins að hérna er eitthvað frá ungmennafélagi Altanes farandi flaki og við hérna samtöldum að styrkja 3 milljónir til þú veist þá rekstu meistaraflokkana á yfirstandandi keppnistímabili en í framhaldunum myndum við taka þá samtalið í vor hvernig þetta gengið og áætlu þeir barna- og unglingastarfi og taka þá upp rekstursamninginn í framhaldunum.
Það er yfir. Harpa.
Forseti og ágætu bæfulltrúar. Nú langar að taka nokkra tölulið að kannski hérna nummer 1, 3 og 14 sem að falla sem undir það sem að Björg enda á. Mér finnst mjög mikilvægt að við grípum að bolta eins og að við komum í ljós í fyrirum það okkar varandi. Þegar við höfum verið að fara í fundagerð til ungmennaráði að þeirra áherslur liggja greinlega í forvarnastarfi og ég held sér gríðarlega mikilvægt að við látum þessa punkta ekki bara framhjá okkur og þannig það er þessi jákvætt að við förum og hérna að hittum þau og heyrum hvað þau eru að meina og hérna og reynum að taka það eitthvað lengra að fá ungmennaráði í sást okkur og hérna sá einmitt að það eru nokkur borðanarkinni sem að eru að koma núna inn og borð hjá hlutkonsumaraði þegar að menninga og forvarnarmenn borð lögniður sem að hefur ekki mjög hérna að hérna fá að tala að þessi verkefni, þessi verkefni hefur dreift á nefndir að það eru netið og dreift á nefndir út frá því hvers eðlis þessi verkefni væri mér persónulega finnst til dæmis þetta verkefni ekkert endilega liggja inn á boði og yfir tónsmaraði að þó að það hérna aðeinsulega sé það hérna fórvarnir fyrir og yfir tónsmaraði og fyrir fórvarnir að þá fyrst mér ekki séu skólatengt það ekki séu inn á fjölskyldusviði þegar ég sé póstana frá hérna til dæmis hófstæðaskóla að þá sendur hérna þú sem er að sækja þetta hún sendir það rauninni á Garðabæ vegna þess að hún veit ekki hvort hún á að leita vegna þess að manninga fórhaldunar hefur verið lagðið niður og henni bent á það að það sé bara yfir tólfnara sem sé raunin það hana og mér líka bara fórhaldunar að vita hver tekur þá ákvörðun að, hérna, að þessu sé dreift með hvaða nefnd og, hérna, og hver er það sem mjög mikilvægt að halda utan þetta hvaða hérna, fjármagnir hefur hvaða nefnd í þessu verkefni og að það sé einhver aðrið og sé einhver teginu sem sé hvaða verkefni er gangi á það tíma hvernig þetta vindur áfram og þannig að við getum líka samrengt þetta við og fórvarnastefni sem er í gangi þannig að hérna, og ekki séu því sem mjög mikilvægt það sem mjög skýrt hvert fólk á að leika þannig að þessi bústa sé það sem ekki fara á vitlis að staði eða þannig að sé eitthvað skýrt verkefni sem þeir gangi en
Er það bara jólagjörn?
Forseti, ágætu bara fyrir trúar. Ég ætlaði nú að lýsa ánægjumni með þessi hérna fyrsta leik sem deilt kann ekki námskeiður og að vera handið árabil og hérna held ég hafa bara skipt miklu máli þeir eru mikið fjölda unglinga og minnst það eiginlega til fyrirmyndar í mann að þegar ég var í forvarnarnefnd þá var svona spurningum um það hvort það eitthvað skipta þú veist, eigum við að finna ykkur önnur námskeið í staðar að styrkja heldur að deil kanni en einhvern veginn þá hefur þetta bara virkað rosalega vel og krakkarnir hafa sótt í þannig bara líka bara þessi skipta máli og bara eftir mjög nættur þannig ég, mér finnst það hérna bara mjög ánægð með þetta. Nú, eins hérna, þetta erindi frá ungmennaráði að ég líka bara hvet nefndina og fleiri nefndir, líka nefnd sem ég formaður í, umhverfisnefnd, til þess að hérna, taka unga fólki meira inn og hlusta á þau með öll gera miklu meira því. Og ég man líka að það er ótrúlega, ég veit að þau hafa örugglega upplifað líka á þessum fundi í ITG, að það er mjög hérna fróðlegt að heyra hvað brennur af krökkunum, hvað þeim finnst skipta máli í forvörnum. Það er oft aðeins annað en við höldum að það var hérna, og hvenær á að byrja líka, þú veist, það er líka miklu kannski sem sagt yngri krakkar en við höldum við erum oft að tala um hérna ýmis mál sem byrja kannski í garðaskóla eða á þessu unglinga en það kannski að byrja miklu fyrr þannig ég held að hérna að svo sannarlega sérstaklega í þessum svona bæði í forvarnamálum og að byggja krakkana upp og allt þetta við hérna eigum að bara vinna með þeim og halda áfram okkar góða starfi sem við höfum verið að gera en ég held að varandi það sem hún harpa var að tala um að reyndar að farvegurinn sé alveg skýr ITG er með sem tók þennan póst þessi forvarnamál og auðvitað hérna er það oft líka skólatengt en ég held samt að Björg getur kannski svarað þessu miklu betur en ég held að farvegurinn sé skýr.
Þakka þér Jóna, Björg.
Ég samanlega ég held að farvegurinn sé algjörlega skýr vegna þegar forvarnanefndin var lögð niður þá fóru forvarnahluti sem var undir þeirri nefnd til íþróttadeildar. Það tölvu sem vísa til tölvupóstar þá var bara eðlilegt námsráðgjöf þannig að sendir á starfsmenn forvarnanefndarinnar gömlu. Það þú veist, hún heldur bara að það sé ennþá í gangi. Hún sendir bara saman til gerðu, sama hún gerði fyrra. Þannig að hún vísaði og sá starfsmenn vísaði á starfsmann íþróttadeildar. Þannig að þetta var nú ekki heldur flóknara en það flækist í því. Ég held að það sé bara svona gamall vann. En við höfum svo sem, og við sem ég rætti að hann, við erum hérna aðeins að velta fyrir okkur hvernig við ættum að halda utan þessu forvarnamál, gera það aðeins skipulegri og það hluta því að þá þarf að kortleggja það sem við erum að gera í þessum málum. Þannig við getum séð hvað við erum að gera, hvað við þurfum að bæta við, hvort að við séum að, eins og Jón sagði, að fara á réttum tíma í ákveðna forvarni. Og það það sem við rættum við formann ungmennaráðs, hvort að hann, þú veist, að ég veit að þau eru að ræða þetta og ræða, þú veist, eins og bara með veipið á hvað tíma, þú veist, á hvað aldri við þurfum að fara að fræða þetta og fá þau með okkur í það að ræða það hluti og hvernig við nálgumstu. Þannig að ég held að, þú veist, og fjármunir sem voru með forvarnanefndinni, þeir fluttist yfir í Íþrótta- og tómstundaráð, þannig að fjármunir komu með þessu verkefni. Þannig að svo höfum við svo sem verið og með nýjum forstöðumenni hvernig við ætlum að halda utan hvort að við ættum að, þú veist, að koma ýmsa hugmyndir upp, hvort við eigum að búa til sjóð, þar sem verður það bara sótt tvisvar ári í verkefnin, þannig að þessi ekki verið útlita verk og þú veist, auðvitað þarf að vera eitthvað svigrúm til að bregðast við einhverjum atburðum sem kom upp og þú vilt grípa inn í, en hérna hvort að þetta verið eitthvað þannig að það sé bara alveg skýrt hvenær fólk á að sækja. Þetta eru bara, erum við að skoða núna hvernig við ætlum að hérna strúktúra þetta þessa forvarnamál enn betur. En ég held að strúktúrun sé að hann mun verða alveg skýrt en þetta er alveg skýrt að þessi undir íþróttum.
Takk að fyrir þér, fyrir hundarkjörnum þess.
Forseti, ágættu félagar, ég sá að taka allir málsundir hérna 14. Lið og bara Nú, margt að þessu komið fram, bara fyrsta lagi að þetta er góð umræða varandi forvarnamálin og ég ætla bara að ítreka það þó að þessi nefnd hafi verið leyst upp eða deilt niður í aðra nefndir þá náttúrulega málaflokkurinn, jafn mikilvægur og áreiðandi ekki síður og kannski hugsa að það myndi líka vinnast með því að gera þetta svona með samlegar áhrif. Forvarnamál eru náttúrulega eðlisinnu þverfægleg, þau koma að vissulega skólastarfi, íþróttum, tómstundum, menningu, bæjarbrag og öllum þessum þáttum hvernig við byggjum upp samfélag. Það eru þetta ákveðin saga í forvarnamálum, hvernig þau hafa verið unnin, hvenær á að byrja með íhlutun og hvað eru forvarnir og hérna eins og Dale Carnegie, heilsueflandi samfélag, þetta er allt forvarnir. Og ég held að hérna sé bara mjög gott sem að er núna komið að það er verið að hérna forvarnafulltrú er að kortleggja þessi verkefni og eitt sem ég ætla að líka nefna varandi þetta sem að er auðvitað samstarf á milli nefndana og við auðvitað vinnum þétt saman í þessu og ég sem formaður skólanefndar vann líka þétt með formanni forvarnanefndarinnar meðan hún var og það eru auðvitað þannig að hérna þessi verkefni það er verið að sækja um eitthvað og þau eru sjálfsbrottin og skiptir mjög miklu máli að hafa sem flesta með í þessu liði og að þessi hérna forvarnarverkefni sé unnið þannig að þau komi frá þeim sem að eru að vinna með þau og hérna vinna með unga fólkinu og þessi tenging við ungmennaráðið er mikilvæg og ekkert síst sem er kannski aðalatri í forvarnamálum í dag það er þessi bara samvinna allra aðila og fá foreldrana með og þessi lýðheilsu uppbygging sem er bara sterkasta forvarnin þannig að auðvitað tengist þetta svo verið að sækjum í hérna þróunarsjóð grunn og leikskóla og það verið að sækjum forvarnarverkefni og svo framvegis og því betur tengist það því að ef að við værum ekki að tala saman með allar þessar áherslur þá værum við kannski ekki öll að fara í sömu átt, þannig að þetta er hérna alltaf útgangspunkturinn að búa til heilbrigt þétt og örugt samfélag þar sem að við látum okkur alla varða og erum að hérna með þessa snemmtæku íhlutun sem að skiptir líka mjög miklu máli þó íhlutun sé eðli sér ekki forvörn en það alltaf spurning hvenær byrja íhlutun og hvað forvörn og svo framvegis. Þannig ég held að sé bara akkurat þetta, kortleggja þetta, samlegðaráhrifin, þverfali samvinna, milli nefnda og félaga samtaka og skólastofnana og bæjar yfirvalda og fá foreldra og starfsmenn með, skiptir mestu máli.
Það er verið sér í þessu þetta, allt ekki.
Samanburðum, ég held að því að það er mjög farsalt skref að leggja niður mannréttinda og forvarnanefnd. Hún gerði mjög gott og var mjög sterk þegar hún var stundum svolítið laustengt og eins og við segjum þetta er þverfaglegur hópur þannig að það er ekki bara íþrótta- og tómstundaráð og skólanefndin, það er líka hérna, fjölskylduráð, það er menninga bara eftir hverju sinni. Þannig að það var svona, ég held að segja bara því færri hattar því betra og við lögðum nefndinni til þess að gera svona markvissari þá vinnu. Í mínum huga var það svolítið skýrt að hérna forvarnamálin færi beint inn í ITG og þeir myndu svo stýra staðnum, maður hefur séð meiri samvinnu til þess að við íþrótta- og tómstundaráðs og skólanefndar heldur en áður hefur verið. Kannski hefur það í kynningu ekki verið nóg skýrt þannig við þurfum kannski bara aðeins að hérna, kjarna það betur og það er bara eitthvað sem að, ég skal bara fara í og skoða. Þetta er það sem bara alveg rétt að gera það. En hins vegar heldur líka það sem ég mjög mikilvægt þess að Björg kom ég inn á það, að sko, þessi mál hafa verið svolítið út um allt. Og sem við verðum að segja að líka fátt þessu sjálfsbrotin en við byrjum svolítið að skoða hvað erum að gera og úst, hlusta á hvað raddir barnan eru að segja, hvað segja ungmennin, hvernig þau hafa þetta og þetta sést líkum það oft hefur við og hérna þetta það sést ekki minni hluti að þetta var oft verið einhver svona hugmyndir úr skólanum og fleiri stöðum sem hafa komið inn í nefndavegum bæjarins oft að mér hefur fundist verkefni sem megi bara afgreiða frá skólaskastofu eða innan skólans. Og það er þetta líka þegar við erum að fástu fjármunni sem er úti í nefndunum að við erum svolítið að skoða að vera svolítið svona rammaða vel inn. Það heldur þessi hluta þessu líka þegar við erum að taka þess að þegar íþrótta- og tómstundaráð svolítið að hérna, teikna upp þessi mál að það sé horft til þess hvað er bara svona, skilvirkast og best að sé bara unnið innan skólans eða bara beitt frá skólaskrifstofunni og hvar mun svo íþrótta- og tómstundaráð og aðra nefndir vinna saman að í svona beinum hérna forvarnanna.
Bækutröður, kannski bara bæta því við að sko, ég held að mér fannst að vera algjörlega skýrt að forvarnamæli fóru til íþróttu tómstundra en jafnréttis mannréttindamál fóru til velferðarsvið, fjölskyldusvið þannig að þú veist, skiptingin á verkefnu forvarnanefnda fóru í þessar tvær nefndir mér hafa alltaf verið umræðast En kannski til að bæta því þá erum við að vinna núna í reglugerðum breytingum á reglugerðum íþrótta- og tómstundaráð og væntanlega reglugerðum fjölskylduráðs þar sem að verður listað upp hvað heyrir undir hverja menn. Þannig að þú veist, það bara í vinnslu, þannig að bara næstu vikum verður það á að vera algjörlega skýrt hvað er undir hverja menn.
Það er Björg, Almar Gjörnsson.
Fossi,
fundi ágætu bæjarfulltrúar áfram um sama mál. Og það sjálf sér eðlilegt bara svo það sem við sagt líka þegar að verða svona breytingar að þá kannski kikka þær ekki inn á einni sekundu, þetta tekur smá tíma bæði fyrir okkur í pólitíkinni, fyrir starfsfólkið og þá sem hafa góðar hugmyndir sem að því voru nú að ræða forvarnamáli skiptir miklu máli að þær að fólk upplifi að þær eigi greiðan aðgang inn og þær verði að ykkur og ég held að ef við skoðum söguna þá er það nokki ekki ágætla en Björg nefndi hérna mannréttinda hlutana, þetta hér nú mannréttinda forvarnar nefnd og ég ætla nú bara að ítreka það við höfum til dæmis á vettvangi fjölskylduráðs þegar tekið til við umræðu lýðræðismál að hluta til byggt á þeirri tillögu sem við Sigríður Hulda komum hér með inn og það er meðal annars búið að samþykki fjölskylduráði að endurskoða lýðræðisstefnu bæjarins á þeim vettvangi sem nákvæmlega vísbending það að við erum með þessa bolta hvern á sínum stað en auðvitað þurfum við að velta þessu fyrir okkur það skiptir máli að svona breytingar ná í gegn og ef það þarf að kynna þær betur einhverstað þá þurfum við að fara í það þannig að það kannski sá hluta af umræðinni sem ég held að sé bara jákvæður og við þurfum bara að taka það til okkar og laga það til ef eitthvað ennþá óskýrt en mér allavega fundist hvað fjölskylduráði varðar að þetta sé ákveðlega skýrt og mjög áhugavert og gott að heyra til dæmis varðandi forvarnamálin varandi ungdóminn að þar virðist bara vera mjög gott samtal og samstarf á milli fjölskyldusviðs og skólasviðsins hjá okkur sem skiptir miklu máli og síðan líka varandi málefni aldraðara þar sem að mjög starfnúsvaldið bara ef við má nota orðið töff hér á þessum ræðustól að vera með forvarnarmál gagnvart öldruðum sem snýst þá lýðheilsu og reyfi færni og fleira þess áttar vinna á móti einsemd og öðru slíku. Þetta er bara mjög jákvætt og ég held að sé mjög nútímalegt að við gerum þetta svona. En auðvitað krefst að þess að póstarnir okkar inn á bæjarskrifstofunni og okkar starfsfólk að það þekki það hvernig á að vinna þetta þannig að það sé tryggt að það sé ekki verið að vinna saman hlutin á tveimur stöðum. Ég hugsa að það verið eilíða verkefni. Við getum hrært í þessu nefndum endalist og við verum alltaf í því að okkur finnst þetta ekki vera fullkomið.
Íþjóttu tónstundar, Sara Dökkir.
Fórseti að þetta bara út var, þetta er bara frábær umræð, vegna sem ég held að sé bara mjög mikilvægt að við höldum stjórnsýslunni skýrri og tærari og gagnsari og það sé alveg bara að Kristján tæri hvað verkefni liggja og hvað þau eiga liggja. Bara tengja þetta áfram inn í stóra verkefni, sko, sem að við býðum eftir að hérna komist á eitthvað skrið sem heilsuöflandi samfélag sem ég held að taka svolítið vel utanum hérna alla þessa þætti sem tilheyrðu hérna þessi verkefni tilheyra. Þannig að koma því að.
Takk fyrir samtök. Óskar fleiri, þetta er bara í þetta máls undir þessum dagskránum. Svo er ekki, og fundagerð Íslands og tónsmyndar ráða sig þar með lögðu fram og við tökum til við fjórðatölu sem er fundagerð leikskólanefndar frá 14. febrúar. Valborg.
Það var fórseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala um til fjórðalið og ég er nú í þessari nefnd og þetta er mjög skemmtilegt. En einna skemmtilegast er þegar að leikskólastjórar er að koma að kynna starfið sitt. Þannig að ég myndi bara að vilja hvetja ykkur, bæjarfulltrúa, ef það hafi tök á því að koma og kynnast leikskólanum minna í bænum. Og ég held að það er bara mjög öflugt og mikilvægt starf sem er unnið hana og það sé ekki nema gott fyrir kjörn og fulltrúa að koma og sjá fólki hvað þau eru að gera fyrir þetta mjög vel.
Ekki að við erum alveg, Áslu Hundagjörn.
Forstadagjörn, bara góða opinning. Það er alltaf, hérna, leikskólanum okkar er alltaf opinn dag einu svona ári og hérna, ég veit að bæfinna á oftur í dulið að mæta þanga og við heldum því bara áfram, ég held að þetta skiptir máli. Það er gott að kíkja þanga, en ég bara veit ekki hvort ég sé að nota ykkur trúnað, ég hitti manni í dag sem að, hér bara, er það bara, er það nokkuð upptökum? Nei, ég held ekki þetta bara það. Hann er umhverfisverkfræðingur og hann var að heimsækja nokkra leikskóla og fór í leikskóla í sveitarfélaginu sem heitir Krakkakot og hérna, þegar upp á Krakkakot og hann sagði sko, það var alveg magnað að fara inn á skóla að sjá svona hvað þeir eru komið langt í umhverfismálum og bara sjá hvað bara, hérna, starfsfólki þar með hérna foreldrum og samfélaginu hefur hérna náð langt og hann er búinn að flakka í leikskóla og svona tómstundarheimil og skóla um allt land og var alveg ótrúlega bara starfströkk sem var hérna bara mann gist skoraði. Það var alltaf upprifin af starfinu sem það og mér finnst þetta bara hérna gott skrifa og gaman að heyra svona í þessu sveitafélagi sem við höfum verið að leggja áherslu núna á umhverfismálin og við erum að tala plastnotkun og við erum öll sammála það að minnka hana svo framvegis þannig að mér finnst þetta skemmtilegt að heyra þetta. Þetta bara að deila þessu, ég vona að hringi ekki í mig, ég veit að vera brálaði, sagði þessu.
Og hvað sé ekki fleiri hljóðsvæðan, hún þar með lögð fram og við tökum til við 15. Sem við funda ekki skipulagsnefndar frá 13. Febrúar. Skal bæja fulltrúar eftir ræða funda ekki skipulagsnefndar frá 13. Febrúar. Svo ekki og funda ekki þar með lögð fram og við tökum til við næsta lið sem við funda ekki skólanir og grunnskóla frá 15. Febrúar. Síðan við funda ekki
Já, forseti Akutufélagur, ég þarf að taka til málsundilið 1, 4 og 5. Hérna, mér langar til að gera niðurstöður í íbúa könnun Gallup, hérna, svolítil skil hérna. Garðabær, við komum út í fyrsta sæti með ánægju foreldra, varandi þjónust í leik og grunnskóla. Og þessi niðurstaða ekki unnin af einum eða tveimur eða á stuttum tíma. Þetta endur speglar það frábæra starf sem unnið í skólanum okkar leik- og grunnskólum í bænum. Og ég vil bara nota tækifærið og óska starfsmönnum, leik- og grunnskóla, stjórnendum og öllum starfsmönnum til hamingju með þessa niðurstöðu og skólasviðin okkar hérna líka og nota þá tækifærið leiðin og bjóða Eirík, nýjan forstöðum að þess viðs, sérstaklega velkomin til starfa hérna í Garðabænum og við væntum auðvitað mikils af honum og erum spennt að starfa með honum áfram. Mér langar líka að nefna það að í það við þetta tækifæri að allir sem að starfa í leik eða grunnskóla eru mikilvægir og svona niðurstaða fæst ekki nema allir starfsmenn skólana séu þar af bara einurð og fagmennsku og sinni sínu starfi vel og þetta er heldur ekki nein niðurstaða sem meitluð í stein maður þarf að allir þurfa að vera áfram að, á tánum og leggja sig fram og þessi niðurstaða sínu heldur ekki að við séum komin á einhverju endastöð því að skóla umhverfið er síkvikt og er þannig að maður þarf alltaf að vera að vinna með nýjar áskoranir og vera á tánum með það hvað maður getur gert betur En mér sér þetta eftirtektaverð, niðurstaða og mér sér að við þurfum að staldra við og klappa okkur fólki á bakið því þetta er ekki sjálfgefið. Ég ætla að koma inn á lið fjögur. Við hérna Garðabær er að bjóða í móttöku til sín nemendum að menntavístasviði og það má segja að það sé mjög allavega tvíhættur tilgangur með þessu. Það í fyrsta lagi að hérna vekja athygli þeirra sem að eru í þessu námi á leik- og grunnskólastigi og það eru fleiri hérna þroskaþjálfar eru þarna líka þeir sem eru í tímami. Vekja athygli á bara þeirri áherslu sem við setjum á skólamál. Og ég held að við séum fyrsta sveitarfélagi sem að þeir eru boðnir til og þessi hópur hefur meira verið að fara í heimsóknir eins og til fjarskiptafyrirtækja og annar aðalega sem að þau eru kannski ekki endilega að starfa hjá. Þannig að við viljum í fyrsta lagi ekki athygli þeirra á áherslu okkar á skólastarf og mikilvæg þess. Og í öðru lagi líka sýna þeim hvað þau eru mikilvæg fyrir okkur og mikilvæg í samfélaginu og sýna þeim áhuga virðingu. Og það líka eitthvað sem að við þurfum að gera í auknum mæli í hérna bara okkar ákvörðunum og framgöngu. Ég ætla að enda aðeins á lið 5 og hérna tek undir það sem kom hér áðan fram að þetta er svipað eins og í leikskólanefndinni að við erum annarkvært fund út í skóla og þá voru viðkomandi skóli eða eitthvað ákveði starf þar kynnt og það er mjög hérna gefandi og áhugavert og þetta eru auðvitað okkar stæðstu vinnustæðir hérna í bænum, það eru skólarnir þannig að það mikilvægt að fylgjast vel með því sem að gerast þar og vera með á nótunum og sýna því áhuga. Takk.
Takk að fyrir sér, Sara Dögnsson.
bæjarfulltrúar, en bara taka undir það sem að séum við þegar að tala hér, var að tala hér undan mér. Mér langaði sérstaklega til þess að tala undir lið þróunarsjós, það lið þrjú og hérna heimsjók menntavísindasviðs, lið fjögur og hérna þá kannski aðeins bara þróunarsjóðum. Mér langaði aðeins að hérna bara þannig að hérna, ég veit að þið vitið svo sem alveg að því að það er að fara fram hjá okkur í skólanefndin mikið skemmtilegt verkefni sem er að fá til okkar allar þessar umsóknir í sjóðin. Og ég hérna býð bara spennt eftir að fá að taka þátt í því verkefni í fyrsta skipti að sjá hvernig þetta fer fram, hvernig hérna þetta vinst áfram og hérna við Sigurður Vilborgsson sem tala það að hérna að við fagmanneskjurnar ætlum að gera þess faglega og við okkur frestu kostur til. Annars sem ég mér langar samt að tala varðandi þróunarsjóðin sem að kannski lítur annars vegar því að þróunarsjóðurinn eru þetta hérna, verkefni sem að var þróunarverkefni upphaflega og búið að standa yfir í einhver ár að verið endurtekið og mikil ánægði mér. Það sem að mér, við höfum svo sem, og við höfum rætt það áður inn í skólanefnd að það sem ég hérna, vakið máls að því að mér finnst hérna, ástæða til þess að sveitarfélagi bæjarstjórn geri hérna, taki einhver svona frekar skref með sjóðin. Ég held að ef að verkefnin, við sjáum að verkefnin sem að sækja eða einstaklingarnir og skólanir sem að sækja styrkin, hérna verkefnin stækka og verða svona þroskast í hverju árinu og þá svona ýmsar hugmyndir og pælingar uppi hvernig það geti allt saman vaxið. Að þá finnst þið líka ástæða til þess að sjóður sjálfur getur vaxið og ég hérna, þá voru ég að sjálfsögða tala fjármunni og ég held að þessi tala sem er undir núna að hún er ágætt en svona miðað við einhvern veginn að þetta verkefni og þessi sjóður virðist hérna, valdefla, starfsfólk, bæjarfélagsins og það er bara skipti máli að hugsa vera um hann, að það sé ekki bara svona verkefni sem að hérna, öllum þykir væntum og gott framþak og gott að það var að vaxa og stækka. Og þá langaði mér bara í beinu framhaldi af því að bara vekja máls á því að þó að við sem hérna í meiri hluta og minni hluta þá held ég að mörg máli eru bara ótrúlega sammála. Og ég held að eflaust getur það líka æxlast þannig að við erum meira sammála í minni hluta og meiri hluta ákveðnir einstaklingar heldur kannski samflokksfólk okkar. Og þá held ég að skipti nefnilega enn meira máli að við höfum þá allavega alltaf sömu forsendur þess að standa með máli. Og ástæðan fyrir ég að vekja málsásumuna er einfallega þau á sér sögu aftur til fjárhagsáætlunar gerðar. Við ræddum hérna mikið og við í haust að það lægi allar forsendur fyrir. Við hefðum fengið sömu aðgang á gögnum sem að hérna var ítrekkað talið að svo væri og allt það helsta. Við óskuðum eftir frekara samstarfi í fjárhagsáætlunargerðinni, frekari aðkomu fyrr í ferlinu sem við erum líka búin að ræða og taka ákvörðunum sem eru bara jákvæðar og góðar í því samhengi. Það sem eftir situr og svona hefur setið í mér er að út frá í áætlun þegar er verið að skoða hérna hvert fjármur við að fara að þá fer eitthvað ferðlega staðin inn á sviðum það sem svið leggja fram úrskalista. Við tekir það með og það sem langaði mér bara að taka það koma orði að við hér að bara til að það tryggja líka bara að það fólk verður meðvitað það og það er þá endur þetta sér ekki að upphæðlega úrskalista svið báðust ekki minni og það hefði bara til dæmis var óskalista frá sviði fræðslumálum hækkun fjármuna í þróunarsjóð, grunnskóla og sjálfsögðu hefði við talað fyrir máli og þannig að það er eitthvað sem það einhvern veist mér vist við meðum alveg vilt okkur og hugsa að við getum alveg verið stuðningsnæmi hvors annars í ákveðum málum og það veitir styrk og getur kannski opna sín annar sem eru kannski ekki alveg samanlega en eru með mönn liður. Þannig að mér langaði bara að hérna vekja máls af þessu.
Þetta er Húsvæðardögg, Sýri Hlutagjörðsvöld.
Forseti alveg til félagir, ég ætla að taka til málsundi í liðnum 3. bara fylgja eftir því sem að Sara var nefna hérna að það hefur verið rætt að vinna áfram með sjóðinn og efla hann og sú vinna bara í pípunum og hérna hefur verið skoðuð á jákvæðan hátt þannig að það eins og ég segi, sú vinna farin í gang og væri auðvitað mjög æskilegt.
Forseti og getur bæjarfulltrúar, bara svona stutt viðbrögð við þessu innleggjana sögudagar svona upplýsingar. Ég hérna frábið mér það að ég voni ég hef ekki verið að hérna misleysa eitthvað að veistu, það sé verið að halda upplýsingum frá fólki. Ég hefði einmitt verið að gefa í að hafa sem mest þær upplýsingar aðgengilegar og við höldum því áfram. Við erum að taka bara skref og bara vinnum allir saman hvernig við getum gert hlutina betur, þannig að það bara þetta lítum alltaf það sem sameiginlegt verkefni og höldum því áfram. En þá svona fer ég lóðbeint í fyrsta liðin sem að hérna er íbúakönnun og nýta því að íbúa þjónustöfnum snýst um það að við séum voðalega skilvirk í öllu stjórnsýslu og líki nefndum og fer það að hoppa þá aftur í þá sem vorum að læra á það af því þá var ég ekki búin að finna hér og fundagerð í júní 2018 hjá nýrri bæjarstjórn því vorum að tala þegar við hérna, tókum út mannréttinda og forvarnanefnd og þá eru fundagerð í júní 2018 bara svo það sé sagt bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að leggja niður mannréttinda og forvarnanefnd Það hlutverk sem nefndin hefur haft færist til íþrótta og tómstundaráðs og eftir atvikum til fjölskylduráðs. Þannig að þetta var ekki bara í mínum kollegum lofran, þetta var ákveðið í bæjarstjórn og rætt þar og bókað þannig. Bara þannig að það sé á hreinu, en það breytir því ef okkur finnst eitthvað óskýrt af það eitthvað sem við bara vinnum saman og getum skoða frekar og þessum þetta samstarf milli nefnda, en bara svona svo það sé á Kristján Kær.
Ok, fyrir áslega þetta. Hvernig er Það bæði til máls hana. Og svo ekki á fundagerðin þar með fram. Við tökum til því sjöunda lið sem er fundagerð skólan enda tónlistaskóla frá 15. febrúar síðan. Það skal bæði til að gera að ræða alveg til tónlistaskóla sem við þessum dagskráli. Og það kveðið sér engin hljóð, þannig að fundagerðin þar með lögð fram og við tökum til því fundagerð stjórnar Hönnunarsafs Íslands. 9. oktober 2018 og síðan bæðið þú ekki að ræða málið því að hann við samsins en það sem við séum þú er svo vel
Þessi bíl efna þess að ég svo listhæður og hvert ég fyrir allt til þess að það á sýningu sem að listasafn aldrei er samfætt Íslands sem að er á löngulínu 2 og ég held að þessum sýning sé út mánuðinn og afskaplega skemmtilegt bara hvet bæjarfulltrúa til að kíkja á það
Takk að þér fyrir Sigurður og góð hvatningar voru og það fyrir að ræða fundagerð stjórnar Hönnunarsafns Íslands frá 9. október síðastliðnum og svo ekki, þannig að við tökum það til við nýjönda dagskálið okkar hér í dag sem við funda að gera umhverfisnefndar frá 13. Februar. Jóna, ég veist.
Forseti, ágætu bæðir fulltrúar. Ég held að taka til málsinn undir nokkrum liðum. Við erum þetta á þriðja lið. Ég veit ekki athyglilega á hérna við förum í hefbundir hreinsunarátak. Það sem skorað á íbúa og hérna félög að taka að sér ákveðin svæði til hreinsunar og það hefur nú mælst svo vel fyrir að þetta voru milli 30-40 hópar í fyrra og bara mjög gott samfélagsverkefni. Nú og svo verður þetta hefðbundi líka að við munum, eða sem sagt bæjarstarfsmenn munum taka hérna, ef fólk er búið að hreinsa lóðna sína þá hérna setjaðu boka fyrir að lóðanarkunum og það verður tekið sem líka mjög góð þjónusta og bæjarbúar meta vel. Nú, fjórði liður, það friðlýsingar. Við erum náttúrulega það sveitafélag sem hefur friðlýst mest af sínu bæjarlandi og við erum ekki hægt þar. En 2016 þá var afturkallað friðlýsing við Búrfellsgjá
Búrfells og Búrfellskjá og eystri hluta Selgjá. Það ferli er komið af stað aftur og ég vonast til að þetta klárist fyrir haustið að það verði sem sagt friðlýst aftur. Við erum komin í hérna samstarf við umhverfisstofnun bara þessi friðlýsingamál og þar frá okkur eru sem sagt hérna Ari Björn, Guðbjörn Brá og Linda. Þannig að það, ég bara trúi því að það verði unnið bara markvist og vel að þessu. Og við sjáum hér að það eru hér nokkuð verkefni og það er reynd að snúa þarna tvö vegna deiliskiplags á þegar friðlýstu svæði. Og svo er hérna frekari friðlýsingar fyrirhugaðar á, við erum eftir að klára ströndina, strandlengjur á Álftanesi og við munum fara í það núna. Næst í vonandi að byrja því á þessu ári. Friðlýsing við fólkvang sem urriðava, það er svona, já, það er náttúrulega að tala við samráði við landeigendur og það er svona spurning hvort það eiga friðlýsa eða ekki. Það er svona nokkrar, hérna, í framtíðinni kemur alltaf hverfið þarna móti og já, það er svona ýmsa vangavelta með það sem hérna við bara upplýsum eftir því sem það kemst meira á hrein. Nú, við ekki bara aðteklaður samgönguvika þarna í september og Garðabær mun halda hérna hjólaráðstefnu, sveitarfélögin skiptast á og það verður bara auðlýst hérna við tökum þátt í þessu verkefni. Almenningssalerni við ferðamannastaði, það er svona var erindi sem hérna við fengum en hérna við munum halda áfram með salernisaðstöðuna við Ylströndina sem er nauðsynleg. Mjög mikið af fólki sem fer þangað yfir suma tíma. En svo þurfum við kannski að skoða svolítið bara svona inn í framtíðina hvort að það sé bæði möguleiki og ástæða til þess að setja til dæmis salernisaðstöðu við Vífilsstaða, við göngustíginn í hérna Gálgahraun og svona. Það er svona aðeins að hugsa þetta svona fram í tíma, þetta er ekki það sem er að lítið fjárhagsáætlun eða neitt þannig en við þurfum svona að bara að fara, já, hugsa þetta aðeins fram í tíma, hvernig við viljum náttúrulega hafa góða aðstöð, við viljum hvetja fólk til útiveru og það getur vel verið að það sé, þörf á að setja einhvers staðar salernis aðstöð. Sjöndi liður tillaga að draga plastmengun í rekstri Garðabæjar og stofnana á vegum bæjarins. Þetta var tillaga sem var borin hér upp af bæði meiri hluta og minni hluta saman í haust. Þetta verkefni farið í gang. Við erum búin að hérna, semja við aðila sem ætlar að vera bæði ráðgefandi og taka að sér verkefni. Og markmiðið er náttúrulega að draga plastsóun, þar sem að draga sem næst úr plastsóun í rekstri sveitarfélagsins og stofnana á vegum þess. Móta græna innkaupastefnu, samræma flokkun af vinnustöðum og fræða og virkja starfsfólk. Þetta er svona megin markmiði í þessu verkefni og þetta er sem sagt byrjað og ég vænti þess að það er verið að tala um að þetta verði klárist endanlega í haust. Það er svona unnið fram á sumar og síðan svona síðasti hérna svona verður þegar skólanir byrja aftur.
Takk fyrir. Takk fyrir Jóna. Valborg, gerðu svo að sjóna mér.
Já, ég ætla að tala um undir lið 1. Bara flott að sjá að það tekið vel í tillögu ferðabæðlistans sem umhverfisvörni bifræðar. Og samkvæmt tillögunni er talað um að tveim til fjórum bifræðum skipt út fyrir umhverfisvörni á árinu 2019. Þannig mér langar bara að vita hver var næstu skref að hérna varandi framkvæmd þessu, er komin upp ykkur áallum eða?
Það er verið að borga.
Mamma var hún ekki svara fyrst?
Guðfinnur?
Nei,
Guðfinnur.
Já, já. Bæjarfulltrúar, fórseti. Já, ég vil bara lýsa yfir sérstaklega ánægði minni. Þetta er nú, ég er nú svolítið að vera eins og rispuplata í þessu plast. Það stótti. Lofa að fara að tala um eitthvað annað líka. En ég vil samt lýsa yfir sérstaklega ánægði minni með framkvæmd umhverfsins sem hefði bænum í þessu máli. Það var alveg tekið gríðarlega vel á þessu tala við þrjá flúri ágæðarfyrirtæki og samið þarna við Rísós og þessi áætlun sem þau hafa lagt fram og við fengum að sjá hérna á þessum fundi lítur alveg feikilega vel út og kemur til með að styðja mjög vel við þetta góða starf sem að ég veit að er líka verið að vinna þetta. Það er ekkert eins og það sé allt í lamasessi. Við erum að standa mjög vel eins og Áslaug var að nefna í leikskólanum og þetta skiptir gríðarlega miklu máli bara með framtíðar kynslóður í huga líka að við séum að fræða unga fólkið í skólanum og séum að gera þetta rétt og séum líka ég held þetta verði þegar upp í staði minni við sjá jafnvel betri rekstur. Ég held að innkaupastefnan verður alltaf betri þar sem hún er bundin á grænum gildum. Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni og ég vinn nú í fjölmiðlafyrirtæki og þetta barst bara svona í tal í mötunitinu. Og það var alveg ótrúlega mikill áhugi og spenningur þegar ég búið að segja frá þessu. Og ég var nægt að plugga þessu og það var bara umræðan. Þannig að ég vænti þess að við getum bara orðið nokkuð leiðandi á þessu sviði. Og svo í annan stað og að öðru þá vil ég líka lýsa yfir ánægju minni með samstarfi umhverfisstofnun í friðlýsingamálum og í þeim verkefnum sem við erum með þar á döfinni og þá alveg sérstaklega Búrfell og Búrfellsgjá sem að er í raun alveg óþolandi að það við dottið út á borðin út af hverjum formgall á sínu tíma og það verður bara frábært að sjá á friðlýsingu endurreista á borðinu.
Já, við erum góður upp, Björn.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég fengdi málsendir í lið 1 og bara fagna því að þessi verður skoða rafmagnssjól fyrir stofnanir bæjarins. Þetta er eitt af því sem er að gerast í öllum löndum í kringum okkur og í vistanum almenningssamgöngum þá þarf að horfa frá door to door og þá sé þeir nota rafmagnssjól að þá að lestakerfi eða almenningsstrætakerfi eða eitthvað leis. Þannig að ég held að þetta sé bara rosalega áhugavert að skoða og Reykjavíkurborg hefur verið með tilraunaverkefni sem hefur líka gengið rosa vel og þeir sem hafa prófað þetta þeir hafa eða þú veist byrjaði að leigja þetta eða hafa yfirleitt endað að kaupa þetta en þetta sé alveg máli.
Takk að þið verð Jóna til þér.
Já, forseti varandi lið 1 þá þarf að skoða, ég var ekki með upplýsingar á þessu fundi hvað er gert ráð fyrir að skipta út mörgum bílum sem í eigu bæjarins á þessu ári en það er náttúrulega samt að fjárhagsáætlun og við munum bara fylgjast með því og berjast til því að það verði umhverfisvænn bíll ef að það er hægt. Svo eru stundum, sko það er líka, hérna bæjarfélagið líka með svona stóra pallbíla og hérna sem eru sjálfsagt ekki umhverfisvænir, ekki núna. En það er rosalega þróun í hérna í þessum vistvænu orkugjöfum þannig að hérna sem gerist mjög hratt og við bara munum fylgja þessu eftir. Og við, ég ætla líka að segja, við þurfum að tala hérna, já, þessi mál sko, að hérna það gert ráð fyrir því á fjárhagsáætlun að setja fleiri hleðslustöðvar við íþróttahúsin út á Álftanesi og Áskar og við förum bara í þær framkvæmd núna fljótlega. Og ég hef mikið að, sko ég og við vorum svolítið að tala um þessi rafmagnssjól. Það hérna, og það átti líka svolítið eftir að, þú veist, ég átti mig alveg á því, ég veit að Eiríkur til dæmis, það myndi henda honum svakalega vel í heimsóknum skólana. þannig að, það er svona, ef að fólk þarf að fara svona þessar stuttu vegalengdir, bara í hérna innanbæja, þá kannski, þá held ég að svona,
fyrir rafmagnssölu, ég þarf að hlusta hugsa ferðina, ég þarf alltaf að vinna að benda á bæjarritara við orði í stað fyrir að horfa hér á forseta, en ég ætla að fatta að ég var að hafa orðið til listan ekki hægra alltaf þessu máli. Hérna, ég vil bara aðeins bæta við hérna bílaflottan, það hefur verið svona, hérna, þau eru rættið í bæjarráði, þessu kannski taka bara þá leið að þegar ákveðnir bílar eru komnir til þess að við erum endurnýja, þá veljum við vistvænni eða valkostar á þeim bílum. Það er svona mat þeirra sem eru okkar sérfræðingar að þessu og strákarnir í bæjarráði verður sammála, þau verður kannski þessi pallbílar, þessi stóru bílar verður kannski ekki alveg komnir tilbúnir í ár að vera komnir þangað en það er stutt í það. En við séum bara að taka þetta eftir þeirri röð þeir bílar sem eru komnir á tíma og við erum að fara að skipta út, það skoðum við hvaða valkostur eru í boði sem eru umhverfisvænni. Ekkert að gera til þetta alveg, því að annað er bara kallar að miklu verið kosti. Ná, það fannst það svona skynsamlegasta leið.
Þetta er þess að funda. Það er laust um fundagerð umhverfisvændar. Hvort það fleiri þeirra taka til máls undir þessum dagatali. Sara Dóggjörsson.
Seti, það er vildur að við bara að þau erum að tala um rafhjólinn þetta, ég bara við erum til Akureyrar sko, því ég held að þessi alltaf gerast þær í Allskonar. Ég ætla þangað í kvöld og kynna með það. Svo kom með það.
Þetta fyrir Sardögg. Þeir eru fyrir að vera umfundagerð umhverfisnefndar. Svo er ekki að fundagerðin alveg lögð fram og við tökum til tíunda dagskráli sem fundagerð stjórnar strætó frá 1. Febrúar síðastunni. Björn Gjörðsson.
Þau forréttindi í mínu hitta af ástriðu máli sem er afstöðstjónust af fallaðsfólks og langaði að ræða hérna málinu til með þulli 6. Það mér langaði bara, af því ég er búin að, hérna, bara eins og þú veist Björn og þið vitið, þá ég er búin að leggja, hérna, svolítið hjarta mitt í þetta mál og það er ástæða fyrir því. En það er líka bara, fyrst þetta bara, það er ótrúlega mikið, hérna, það er stórt verkefni, þungt og margir fléttir á því og margir sem þarf að huga af. Ég hef áhyggjur af er að eftir að hafa setið fund á vegum þroskahjálpar um ferðaþjónustu fatlaðra og sem sagt tengt þá sérstaklega börnum sem er að nýta sér þá þjónustu. og þar voru, hvað hann heitir,
Erlendur
og einn til frá Strætó sem að hérna sátu þann fund líka og við áttum svolítið þetta samtal um hvað er sem er raunverulega að. Og nú mikið talað um þetta í þessum undirbúningi á nýju útboði, hvað hérna kostnað annað og mikið talað um sagt, bílana og hvernig þetta getur allt húslað saman og skiljanlega. Við erum búin að fara í gegnum það, ég er búin að fara í gegnum það, hver réttur einstaklingsins á að vera í því og svona, hvernig þetta hugsa. Þetta eru þetta gríðarlega viðkvæm þjónusta og það sem að ég einhvern veginn svona eftir að setja þann fund og heyrti í mönnum það, það er bara þetta kerfi sem er verið að nýta. Þessi kerfi sjátt í rauninu sem að heldur utan boðleiðirnar og heldur utan samskiptin og heldur utan í rauninu við allar þessar pantanir og allt þetta hvað það er í kringum þetta sem að hérna klárlega er orðið gamalt og það er hvernig ég hefði engan tala að það er ekki setja bara fjármenn í að endur þess að þetta kerfi. Ég held að þess að það eru svona mjög einfaldi hlutir þarna sem að maður teldi bara svona í á árum appsins og alls þessa að hérna og bara öllu sem er í gangi tæknilega, það eru svona innfaldir hlutir eins og afbúa ferð og láta ekki allar ferðir yfir daginn falla niður sem er bara svona hvað galja skungi verið einhvern veginn í lagi og hérna og það er allt út af því að kerfið getur ekki tekið við fleiri skipin, þetta er hvernig svona það bara svona já, en það er 2019 og hvað, það er bara hafa svona. Ég bara, þú veist, er einhver umræða þetta blessaðarkerfi og hvernig ná að einhvern veginn, því ég held öðruvísi verður ekki að þetta einhvern veginn besta þessa einstaklingsþjónustu varðandi þessa, hérna, svona skilaboð og svona tíman í hvernig það er tilbúin fyrir vagnum og svona, víst, þetta bara svo, þetta er hræðilega í þörfum. Ekki að
vera sér þetta?
Ég veit ekki Björg.
Björg er sér.
Þá þurfum við bara að hanna þetta sjálf og byrja á að gera og hvað það kostar og ég hef beðið að taka það saman kostnaði hvað það myndi gera þú veist að því ég sem með þegar að leggja peninga þetta þá ætti það að geta að spara okkur líka þjónustu við hún á móti. Þannig að þú veist, ég hef rætt þetta innan hús í Strætó, ég bara skal halda áfram í ítta það og ég sem með því að leggja fjármenn eitt á hlutu við geta að spara einhverstaðar annars staðar af því að ég held að bara kynslun sem er að koma og alltaf það muni allir vilja nota appi, það bara mjög eðlilegt og þú veist, og þetta fólk sem bara auðvitað vill nýta sér tæknina eins og allir aðrir eða þá þeir eru aðstofmenn, þannig að auðvitað á það að vera hægt. Þannig að við þurfum bara að reyna að íta því áfram, en það er svo sem ekki í útreikningunum hef ég ekki séð fjármunni í þetta, en hérna, en ég sem segi það, ég held að með því að gera þetta, þá ættum við ekki að spara í þjónustu
Þakka þér Björg, óska fleiri til að taka eftir máls fundagerð stjórnar Strætó. Og svo er ekki á fundagerðinni það með lögð fram og við tökum til við 11. tölunni sem er fundagerð stjórnar Sorpu frá 11. febrúar 2019. Jóna, gerðu þetta.
Bara að fara hérna í næstu konuna. Það er svo sem bara það er engin sko, ekki svo sem nýjar fréttir í því. Það er svona svipa hvað hérna þeir sem eru spurðir eru jákvæðir og með þjónustuna og allt það. Það sem mér fannst hérna svolítið merkilegt er hérna hversu trúverðug eða ótrúverðug finnst þér eftirfarandi fullyrðing allur sá úrgangur sem kemur flokkað til endurvinnsluna endurvinnslustöðvar sorp er endurunni það ekki bara endilega allir sem trúa því mér finnst það svolítið merkilegt að hérna það verið að alveg sama í raun, já, ég bara var mjög, sko, og það heldur ekki nýtt, þetta bara búið að vera þannig. Fólk ekki endilega að trúa því að, hérna, að það sem kemur á endurvinnslustöðvarnar, það sé endurinni. Það svo fólk kaldi það að það færi bara upp í Álfsnes í urður, eða eitthvað. Mér finnst það, hérna, mér finnst þetta svolítið, að þetta búið að vera svona. Ég ekki að segja að það ekki breyting á sig, en það geta kemur til þetta óvart. Þannig að það kannski eitthvað bara verk að vinna að samfæra fólk það að það sé hérna að þetta að það sé verið að endurvinna held ég, mér finnst það fólk notar greinilega hérna hrendagám og endurvinnslustöðvar nokkuð vel fara 16 sinnum eða 13 sinnum eftir kyni og þið sjáuð það að það hefur aukist hérna fólk með sérstaklega blátunan með pappirinn það að eina sko í Reykjavík þá þessu ekki úthlutað hér í öllum hinum sveitafélögunum hérna í kring þá sagt, fær fólk pappistunu en í Reykjavík þarf það velja hana og borga fyrir hana þannig að það ekki eins það næstum því 100% allir í öðru sveitafélögum hérna í kring með pappistunu en það ekki alveg í Reykjavík grindar í Reykjavík með fleiri grindargáma og fólk nota þannig bara vel það í staðinn sko. Nú fólk segist flokka alveg helling og það gott. Og hérna, þá verður það líka trúa því að það fari á réttan stað. Það ekki alveg samræmið það, kannski. En hérna, það gekk vel. Hérna, eða sem það að koma ár síðan að hérna á hvað að taka plastið úr orkutunni, þetta tilraunaverkefni og það hefur bara gengið nokkuð vel það ótrúlega mikið sem hefur hérna farið úr þið vitið, gráa tunnunni þessu heimili sorpi sem sagt verið tekið frá hérna upp í hérna Guðunesi sem jákvætt og það bara þarf að halda áfram og vinna og gera það hérna ennþá öflugra að fólk flokki meira það var hérna húsasopp rannsók sem var gert sem soppa gerir á þenni sem ári sem hérna tekur 100 kíló á soppi einhvern ákveðin dag úr öllum hverfum á höfuborgarsvæðinu það svona, það enn og mikið af pappir í orkutunni, það meira 10% þó að við séum með hérna með pappistunnu, það enn og mikið af alls konar og til dæmis þarna sem sagt bara hérna gler og fosflöskur og þetta sem hægt að fá skilagjald fyrir bara það var þetta reiknað út eftir þessu að það var 190 milljónir á ári sem við bara látum bara gossa út í hérna grátinu þannig að það alveg verk að vinna við erum bara hérna að halda áfram og halda áfram
Það hefði í honum Orðið lýst um hund að gerst upp á sorpu Það sé ekki hljóðsannig fundið að genna þetta að verða fram og við tökum til við fundið að gera stjórnar SSA frá 11. februar hér til.
Hvað sem það? ekki mjög vel það sem af er ári. Mætti samt vera nú, mætti vera meiri snjó. Það er svona rigningar núna, þannig að hann eykst ekki í dag. Það er rekstur síðast árs að það hefði hann verið máttur að betri en það þurfti að eyða tölvöld fjármunum í viðhald að búnaði síðust ári. Og svo tölvöld hærri launakostaður vegna fleiri yfirvinnu stunda sem unni voru á síðasta tímabili. En kannski eins og framkomið fundargerð sá sem var hérna svo áðan sem var lögð fram áðan, þá er verið að bíða eftir svari frá skipulagsstofnun hvort að hvort uppbygging á Bláfjallasvæðinu þurfi að fara í umhverfismat. Þannig að ef að það þarf þá náttúrulega frestast eitthvað framkvæmdinnar en annars eru það útboðsgögn tilbúin og það hægt að fara í útboðið ef að skipulagsstofnun ákveður að það þurfi ekki að fara í umhverfismat. Þannig að vonum bara það besta. Þannig að það verður hægt að fara, þannig að ef að það er þá getur við útboð núna þá myndu uppbygging fyrir í sumar þannig að þá færi þetta alltaf stað.
Er þetta ræða fundargerð samstarfsnefndar í þessari höfuðborgarsvæðisins? Svo er ekki, og fundargerðin er lögð fram og þar með ríkur umfjöllunum okkur um fundargerðir nefndarráð og stjórna. Nú 14. liður dagskrána hjá okkur er húsnæðis áætlun Garðabæjar 2018-2025. Dagskrálið sem var hlutið sem var fundargerðin í bæjar á 20. fjöldi, hérból, sem vísa til aðkvæmstu bæjarstjórna. Alma
Gjörnsson. Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Nú er málið komið semst á þennan stað að þetta liggur hér fyrir okkur sem tillaga og ég ætla nú að dýfa okkur í því að rekja skýrsluna sem slíka. Fólk hefur haft langan tíma til þess að kynna sér hana en kannski stikla á stóri í niðurstöðunum. En fyrst langar mig að segja að ég held að þetta mál hafi komið þetta fyrst fyrir í október, þannig að við erum búin að fjalla um þetta hér og í bæjarráðinu og eins í fjölskylduráði, þannig að ég tel að öll umfjöldin hafi verið möndur. Ég vil þakka þeim starfsmönnum bæjarins sem komið að þessu verkefni og eins auðvitað ráðgjöfunum frá Vatis Ó sem að ég held að gera þetta mjög vel með okkur og ég tel að þetta ferli í heilsinni hafi skilað okkur ákveðnir hlutum sem bara var þörf á. Við höfum svona betri yfirsýn yfir ákveðna þætti í þörfinni, þar að segja þörf fyrir húsnæði hjá mismunandi hópum og til þess eru auðvitað leikurinn gerður. Ég held að þetta er líka svona svolítið tengt á milli þess þáttar og þess sem er verið að gerast á skipulagsviðinu og vísa þar aftur í mjög góðan fund í fjölskylduráði þar sem þetta var til umfjöllunar og Ari Björn Vilhjálmsson skipulagsstjóri kom og kynnti svona ákveðin deiliskipulagsverkefni eða þau skipulagsverkefni sem eru næst í tíma og það fengur aðilar þá aðeins betri tilfinningu fyrir því nákvæmlega hvað er á leiðinni, ekki bara hversu margar einingar eins og gerðan er talað í skipulagsmálunum heldur hvaða hópa tala þessar einingar við ef að svo má segja og ég held að við þurfum að passa svolítið upp á það að halda þessari statistík á lofti því hún skiptir máli. Hún getur auðvitað breyst frá tíma til tíma því að þau eru markaðsaðstæður að einhverju leiti að sveifla þessu eitthvað og að skipulagið að sjálfsögðu haldi á hverjum tíma. En það er nú ánægilegt frá því að segja eins og áður hefur komið fram og þess vegna hafa þetta stutt að staðan í Garðabæ er mjög góð, bæði heildina, það eru framundan mikil uppbygging sem þýðir það að við munum eiga auðvelt með að mæta fyrir húsnæðisþörf sem er í sveitarfélaginu á næstu árum. Áætlunin er til ársins 2025 og það er gert ráð fyrir því að þörfin sé einhvers staðar 1200 íbúðir, 1190 er tilgreint í skýrslunni. Á meðan að það er áætlað á tímabilinu verði að minnsta kosti 1550 íbúðir framleiddar eða verði tilbúnar á sama tíma og þarna erum við í blús, ef svo má segja, og sá blús heldur sér þegar við borum okkur niður í fjölbýli, rað og farhús, einbýlishús og svo framvegis eftir því sem að þörfin var metin. Þannig að þetta er allt hér besta mál. Síðan er það sérstaklega getið í skýrslunni að í sjálfu sér miða við skipulagsplönin þá liggur fyrir að nokkuð fast mótað á næstu 4-5 árum geta þetta verið 900 íbúðir af þessum 1550 sem verða tilbúnar. Það eru tilbúinlega áræðanlegar tölur, myndir maður ætla. En síðan bætist við að, eins og sagt er í samantektinni skýrslunni, innan næstu 8 ára kunna 1700 íbúðir viðbótar að koma til framkvæmda á svæðum sem er endur í undirbúningi. öðru leiti ætla ég nú kannski geta fjalla mikið þetta, það mjög góð umfjöllun í áætluninni svona þarfir einstaka hópa, við förum aðeins yfir leigumarkaðinn og það mjög skýr plön í okkar áætlunum eins og við þekkjum varandi það hvernig bærinn alltaf til dæmis að koma til móts við og nýta sér almenna leiguíbúðakerfið eða svo má segja, varandi stoppframlög þarna rætt félagslegurnaði og þá uppbyggingu sem við erum með það en þarna kjósum við nú líka að segja sérstaklega allt þetta sem ég þegar talið mikilvægt en það líka mikilvægt að það sé fjölbreytt framboð af íbúðum til séreignar ef svo má segja eða á svona þessum hefðbundna húsnæðismarkaði og gleymum því ekki að hann frjáls þannig að aðeila sem kjósa að leigja áfram á frjálsum leigumarkaði þeir geta keypt húsnæði í Garðabæ og það verður nóg framboð af því til þess að bjóða síðan áfram til leigu ef að þannig verkast við. Þannig að ég ítreka það, ég vil bara þakka öllum sem koma að umræðinni, ég held að hún hafi verið góð, hún var góð hér, hún var góð í fjölskylduráðinu og því að Sara Dögg var að tala minni hluti versus meiri hluti á hana, þá held ég í þessu máli að við það bara styrkt umræðina að fá input beggja vegna frá og aftur vil ég þakka starfsmönnum og ráðgjöfum okkar fyrir velunni störfi í þessu.
Takk fyrir Almar. Sara Dögg.
Já, takk fyrir þetta Almar, ég held að við getum bara verið nokkuð samanlega, ég held að hérna, voru feiti fyrir umræðan um þessa mál og hérna, og svona, ýmsum steinum er vel. Og mikið voru gaman að fylgjast með þessu, ég mætti sjálf til dæmis á fund þar sem Almar var að kynna þetta fyrir sínum loksmönnum, hérna áætlunina og hérna var svona bara búin að lesa hans í salinn hvað fólki finnst þetta. Og maður heyrir það vissulega að það eru þetta krafa, ég held ekki, maður getur bara sagt það, þessum munur á því hvort þú ert 45 plus eða yngri, 45 mínus, í aldri. Hvað er alveg eins og við sjáum með hérna, skipulaði Álftanesi og hérna, þessa gagnrýni sem er að koma. Þeir sem eldri eru vilja þetta bara fleiri grænsgræn svæði og stærri eignir og allt þetta helst það, en hérna, En hvað er það? Ég held að þessi, eins og þetta lítur út núna, er þetta bara orðið fengið gott. Við gerðum alveg að ég gerði eina athugasemd í skilgreiningu á aldursbilum í bæjaráði síðast og ég vona bara að það dettin að ég held að skipta máli í umfjöldunum undan að það sé, það talið saman hvernig áherslunar liggja með aldursópin 20-39 ára. Við munum greiða atkvæðan þessari áhaldum. En við okkur langar og við ætlum að fylgja því eftir með lítilli bókun og hérna á ekki bara að fá að lesa hana því ég ætla ekki að hafa lengra málumyndur og hún tala mjög mikið þetta hér í nokkra mánuði og bara til hamingju með þetta annar, þú ert búin að styrja þessu bara feikið vel. Bókunin þá hljóða svona, Garðabæðarlistin leggur fram eftir vörnum, bókun sem hljóða svona. Í húsnæðistefnu Garðabæjar sem liggur til samþykktar er að mati Garðabæjarlistans of lágt hlutfall nýrra íbúða ætla til leigu hvort heldur sem eru almennan eða félagslega leigumarka. Ekki síst í ljósi tillagna samráðshóps aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði hér á höfuðborgarsvæðinu sem fram eru komin. Það er meðal annars lögð fram tillaga sambærileg fyrir tillögu Garðabæjarlistans að lögfesta skyldu sveitarfélaga til að taka þátt í uppbyggingu almennu leiguíbúðum og að ráðstafa í skipulagi þessu 5% af byggingamagni á nýjum reitum eða hverfum til uppbyggingar á félagslegu leigu íbúðarhúsnæði. Þar vildum við bara fá að leggja okkar, hafa okkar tón inni eftir þetta er það sem við rættum mikið upphaflega en á öðru leiti erum við bara tiltölulega ánægð með viljum verk.
Takk að þér, Sara Dögg, Áslaug Hundagerðarsins.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að gera annað en að bara fagna þessari góðu vinnu sem var bara Rósa Almari og hans góða fólki, starfsfólki og öðrum ráðgjöfum virkilega vel unnið og þetta er ekkert rosalega langur tími þannig að mér finnst þetta líka mjög gott á mjög stuttum tíma þannig að ég held að þetta plagg skipti okkur miklu máli og bara til hamingju með þetta.
Takk að fyrir þetta, Almari.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa bara örstutt vegna bókunar sem að Sara Dögg fór yfir. Kannski rétt bara í samhenginu að hafa það í huga að þessi tillaga stjórnvalda eða þessa nefnda sem að störfuð á vegum stjórnvalda, hún er þetta fór í umfjöllun hjá sambandi íslenska sveitarfélaga og það er alveg skýrt af, af bókun stjórnar sambandsins að, að sveitarfélögin almennt, alveg saman hvort það er Garðabær eitthvað annað, gera athugasemdir við tillögurnar og segja það verður að vinna þetta í samráði við sveitarfélögin, hluti af þessu og það kannski á við þessi 5% meðal annars, getur verið íþyngjandi, getur verið að kalla fram, eru verulega bara mjög íþyngjandi fjárhagsleg málefni fyrir sveitarfélögin, það þarf að semja við landeigendur þegar það á við og svo framvegis og þarna getur þá sveitarfélagi orðið svona svolítið á milli í því að, að bera kostnað, kannski að hluta til á sjálfsögðu málum, en þarna þarf að fara varlega. Þannig ég ætla nú aðallega bara að ítreka það að þetta var, hefur verið aðeins verið rætt á meðal okkar eins og Sara tók inn á og það er þið besta mál, en mér finnst mikilvægt að hafa það í huga að þarna virðist mér að stjórn samband sveitarfélaga hafi verið svolítið einhuga það að þessi þörf á því að rýna þessar tillögur betur og passa upp á það að þessi unnar í samráði við sveitarfélögin til að koma í veg fyrir að, að það er, eins og ég segi, verði of íþyngjandi eða, eða reynist kannski eftir nokkur ár ekki vera jafn mikil blessun og lítur út hjá góðu að fólki sem vill breyta rann.
Takk að fyrir Almar. Ska fleiri þeirra yfir fyrirleikjandi tillögur að húsnæðis á Árnum Garðabæjar 2018-2025. Og svo er ekki, þá ber ég tilhugan að, að húsnæðið samt að Garðabær 2018-2025 hitt til Akuristi, þessi samvíkjarnir getur svolítið að gera merki, og þessi samvíkjarnir meðluðu samvíkjarnir að alltaf þessu. Og þá er 15. liður að dagskrá hjá okkur í dag, tillaga bæjarfulltrúa Jónu Sæmundsdóttur og Bjargar Hreingerum, innleiðing á markmiðu sameinuðu til honum sjálfbæra þróun. Jóna, gera svo vel.
Ekkert bæjarfulltrúar. Já, þetta er sem tillaga frá Björgur. Að tillaga um innleiðingu og markmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Bæjarstjórn, og tillagan er svona, bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að hefja innleiðingu og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í starfsemi og stefnumótum bæjarins. Hefja skal vinnu við aðgerðaráætlun um innleiðinguna þar sem skoðað er með hvaða hætti nú þegar er verið að vinna samkvæmt heimsmarkmiðunum og hvernig heimsmarkmiðin geta haft áhrif og tengst inn í stefnumótum fyrir alla málaflokka bæjarins. Með innleiðingu heimsmarkmiðana í starfi Garðabæjar er lagður grunnur að bættum árangri í starfsemi bæjarins og auknum lífsgæðum íbúa. Svo er hérna smá greinargerð. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru einróma samþykkt af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna árið 2015. Með aðild sinni hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til þess að vinna markmiðunum fram til ársins 2030, bæði á innlendum og erlendu vettvangi. Verkefnastjórn um innleiðingu heimsmarkmiðana vann stöðuskýrslu um stöðu Íslands gagnvart markmiðunum og tillögu að forgangsröðum sem voru kynntar í fyrra, þar sem lögð er til að 65 áherslumarkmið Íslands verið til 65 áherslumarkmið Íslands. Forgangsmarkmiðin sem voru samþykkt voru tekin til umfjöllunar í helstu nefndum Garðabæjar á árinu 2018. Í stefnumörkun sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2018-2022 er kveðið á í grein 315 að sambandi gæti hagsmuna sveitarfélaga við innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Það miðlar upplýsingum og er til ráðgjafar fyrir sveitarfélögin meðal annars vegna þáttöku sinnar í verkefnastjórn um innleiðingu markmiðana. Samband íslenskra sveitarfélaga stóð í samstarfi við verkefnastjórn heimsmarkmiðana að kynningarfundi 15. febrúar síðastliðin fyrir kjörna fulltrúa og starfsmenn sveitarfélaga. Þar sem kynnt voru ýmis verkefni sveitarfélaganna með tengingu við heimsmarkmiði. Og svo mátti gamans geta að nemendur í Flataskóla voru fyrstir íslenskar nemenda til að fræðast ný heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þegar að kennslustund efnið dróið af UNICEF var sýnt þar í september 2015. Flataskóli er einn af fyrstu réttindaskólum UNICEF barnahjálpa Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Og sem fyrr það er Jónas Sæmundsdóttir og Björg Fenger sem með
þessar tilhörð. Takk að Jóna. Sara Björk.
forseti, bæjarfulltrúar. Eins og liggur ljóst fyrir, þá hefðu við hjá Garðbæjarlistanum lagt fram sambærilega tillögu. Eftir að hafa fínasta samtal við Jónu og sömuleiðis Björgu, þá hefðu við í Garðbæjarlistanum ákveðið að styðja tillögu Jónu, taka okkar tillögu og draga okkar tillögu tilbaka og styðjum þetta framtak heils hugar. Það er svo sannarlega ánægilegt að gera það, ekki ljósi þess, ekki sísti ljósi þess að við vitum hver Jóna er mikil umhverfisinni og þess vegna fannst þér bara engin ástæð til annars en að styðja við hennar frumkvæði að því að koma þessu áleiðis. Þannig að það sem tekið fram. Og við vindum eiginlega bara að fá að leggja fram litla bókun með þessu. Það er bara að lesa hann upp hér. Hún er svona, Garðabæjarlistinn styður tillögu bæjarfulltrúanna Jónu Sæmundsdóttur og Bjargar Fenjar um innleiðingu heimsmarkmiðanna heils hugar og dregur tillögu sína um sama mál tilbaka. Við teljum Garðabæjar eiga að nýta tækifæri og hefja sína vegferð og taka þannig um leið stöðu með þeim sveitarfélögum sem þegar hafa hafist handa. Í framhaldi af þessu, bara bókun líkur, þarna. Þá langar mig bara til að taka smá hliðarmál, bara tengt þessu, sem að svona kannski bara til að undirstinga og undirstrika mikilvæg þess að við getum unnið svona. Þá langar mig bara að rétta að nefna að mér okkur langar til að fá bæjarstjórnina að sammælast ákveðið verklag í varandi í framlög til aðna. Það er allavega nýgræðingurinn ég, fékk allavega þau skilaboð þegar ég tók að stíga hér í pontu og taka þátt í bæjarpólitíkinni hér að það væru svona vinsamleg svona viðmið að leggja fram tillögu fyrirfram. Að henni væri skilað til bæjarritara á þriðjudegi og við höfum oft verið bara frekar stressuð að ná að skila inn fyrir hádegi til þess að þetta sé nú allt eftir bókinni og gert það bara mjög samviskusamlega og bara mörgu leiti bara mjög lýðræðislegt að hugsa þetta með þessum hætti að það hafi allir bæjarfulltrúar sama tíma til að íhuga og ígrunda það sem við viljum sagt hafa það sem við erum að leggja fram. Þetta er mjög langa ástæð fyrir hér að vekja máls á þessu er bara minnum það hafi verið á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við gerum þar síðasta. Það sem komið tvær tillögur frá meiri hluta, tveimur klukkustundum fyrir fundur. Mér finnst það ekki ásættanlegt og ég myndi gjarnan vilja að þannig vinnubrögð væri einhvern veginn sem við höfum sammæltumst að við hafa ekki. Lýðræðisins vegna og bara svona virðingu við okkur sem bæjarfulltrúa. Alveg óháð því ég veit að þú eru fínar tillögur og allt með það, en að þetta sé svona reglan okkar. Takk.
Orðið löst, fyrir lítið tilbúðum, það er Jónu og Bjargar, Björg gerðu svo vel.
Fórseti á tíli bæjarfulltrúar, fagna því að því að það styðja þessa tillögandi, þetta er bara verkefni sem við erum öll að vinna sameina. Þetta verkefni tengist náttúrulega líka heilsueflandi samfélagi og lýðheilsu og kannski tíkundur fórstum að hlæðislega menningarsvís hefur verið og við höfum verið að ræða innlýðing á því og hvernig við gerum það og kann að vera í sambandi við Kópó sem erum komið svolítið langt bæði með heilsueflandi samfélag og tengingu við heimsmarkmið og hann er að skipuleggja, hann bendi svo bara, það verði fundur með bæjar, sem sagt, Kópó, þeir sem eru að vinna í málum Kópó kom og kynni fyrir bæjarfulltrúum og starfsmönnum Garðabæjar hvernig þeir hafa gert þetta, þannig að við séum svona fáum upplýsingur um það, við þurfum ekki alltaf að finna hjólið og lærum að reynslu annara, þannig að það bara verður hún til kallar til þessi byrjun í mars.
Þakka okay, fyrir Björn, orðið er löst, fyrir líkandi tillögum. Það kveði sér ekki ljós, þannig að við tökum hann til aðgjörðu til þess að samvíkja þennan tillögu gerðs ekki að merki og við samvíkjum ætluðu samhjóða markaðar. Nú það líkur fyrir að Garðabæjarlistinn hefur dregið tilbaka sína tillögu, saka 16. dagskráli, þannig að við slefum hún, fellum niður, tökum til við næsta dagskráli, sem er til að Garðabæjarlistinn sem barnasáttmála saminu þessu ára. Sara, þetta er að gera sér.
fyrir hönd Garðabæjarliðsins leggja fram hér tillögu þess efnis sem hljómar svo að bæjarstjórn ákveði að taka upp þráðinn sem þar sem frá var horfið við innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hafist verið handa við innleiða barna til stjórnsýslu. Þar sem markmiðið er að taka mið af þörfum barna í allri þjónustu er varða börn og þjónustunni tryggð fjármagn. Þannig gerist Garðabær barna sveitarfélag sem skuldbindur sig til framkvæmdar og aðgerðaáætlun sem unnin er í innleiðingarferli með það markmiði að gera barnasáttmálann að rauðum þræði í öllu sínu starfi. Þá verður barnasáttmáli notað sem gæðastjórnarverkfæri í stefnumótun og þjónustu með tilliti til barna. Örlítið greinargerð með þessu og kannski bara forsagan af því að ég legg þetta til hér var að þetta hérna ég tók þátt í því man ég var hérna skólastjóri hér þegar upphaflega var gengið í það verkefni að taka inn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá var ég skólastjóri hér í Jafnréttisstofnuninni og man eftir verkefnum sem að börnum var fengið að rýna í sáttmálann og reyna að skilja bæði ábyrgð og skyldur hans og þeirra. Síðan förum við að garfi þessu og ég fer að hérna skoða bara í kringum mig hvernig þetta er að framkvæmast og hef því að litla greinargerð til að útskýra málum mitt betur. Það er svo samkvæmt upplýsingu frá Garðabæ, þá var það þannig að Garðabær hóf innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 2012, þar sem sett var af stað stýrihópur til að hrinda í framkvæmd innleiðingu sáttmálans. Svo verið sem stýrihópur hafi ekki skilað sér skýrslu um verkefni og því frekar óljóst hvernig unnið var innleiðingu sáttmálans. Fram kemur í svari frá Garðabæ að hafist það verið handað við innleiða sáttmálann inn í skólasamfélagi þar sem sáttmálinn var tekinn til umfjöllunar og úrvinnslu meðal allra nemenda en innleiðingarferli hafi ekki verið viðhaldið og er því ekki lokið. Sáttmálanum er ætlað að tryggja réttindi barna og gera þeim sjálfum grein fyrir þeim sem og skyldum sínum sem samfélagsþegnum. Frekari aðgerðir til að halda sáttmálanum lifandi eiga erindi við sveitarfélagi og Garðabæ sem hefur lagt áherslu á góða umgjörð fyrir börn og ungmenni hvort heldur sem litið til menntunar eða tómstunda og íþróttaiðkunar. Innleik sáttmálans leiðir til þess að sveitarfélagi leggur fram skýra sýn á hvernig allir þættir, öll þjónusta er varða börn, er tekin og rýnd í þágu velferðar barna. Í því felst einfaldlega mikill ávinningur, sáttmálar eru ekki eitthvert eitt afmarka verkefni heldur miklu heldur, verkfæri til þess að viðhalda faglegu og ígrunduðu verklagi í þágu þeirra sem sáttmálar ná við hverju sinni. Þannig að þá líkur þetta fyrir.
Hér, takk.
Takk að þér hlæra þau. Áslu Hildegard.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er rétt. Garðabær var fyrsta sveitarfélag til þess að hef ég vinnu við einnig eða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og mér er máli vel kunnugt því að það var ég sem að flutti þessa tillögu í bæjarstjórn. Þannig að hérna, og þetta var mjög mikil vinna og góð og hérna, það er mjög margt sem að er búið einlega í skólan nú þegar og margt við þurfum bara að taka upp þrána fylgja eftir. Þannig að ég sé ekkit af því að við bara samþykkjum þessa tillögu og setjum þetta í þetta formlega ferli. Þannig að ég legg til bara að við gerum það og bara svona til upplýsinga í hérna, þá var ég fundi fyrir tveimur vikum með UNICEF sem að hafa einmitt séð þessi innleiku barnasáttmálanum, vorum einmitt að ræða það vinnu sem hefur raunin í Garðabæ og raunin er við í rauninni komið með allt og það er bara formfestaða þannig að það er ekkert að því en það er skemmt að segja frá því að UNICEF er að fara í stort átak sem beinir sjónu sínum að ofbeldi gegn börnum á Íslandi og þau hafðu sérstaklega tekið eftir þeirri vinnu sem að við erum með í Garðabæ undir formerkjunum velferð barna og þau voru að biðja svona formlegt leyfið óformlegt það að fá að kynna þetta verkla Garðabær fyrir öðrum sveitarfélögum því að þessu að þetta væri svona til fyrirmyndar öllu leiti og svona draumastaðan að önnur sveitarfélög gerði þetta eins og Garðabær þannig mér svona, það svona, ég var stolt að heyra það að það tekið eftir þessu en ég legg bara til að minna, það sem að við höfum hafið þessa vinnu, við erum komið langt í henni að það er kannski bara aðeins að hérna kjarna hana betur, þannig ég legg bara til við samþykkja þessu tillögu.
Þessi eftir ljós að byrja hann til aðgriðið við samhengjana til svo ekki að merki og við samhengjum með að búið breytum að það. Nú, átöndilegur á dagskáni hjá okkur dagi til að Garðabæjarlista sem veitt með upplýsingatækni í grunnskólu bæjarins. Sara Dór gerðu þessu vel.
Já, forseti, það er fullt hvar. Ég er bara að byrja með að bakka fyrir þessu vel tekið undir
spennandi, takk að gera þetta. Takk að til en að þá skal að koma þeim málum frekar. Við erum hérna nýja til aðra tillögu sem að lítur að upplýsingatækni grunnskólum bæjarins. Þannig er að eins og við bara vitum öll, þá erum mikið gerjun í öllu sem við kemur upplýsingatækni og upplýsingatækni þýður örgulega mismunandi hluti eftir hvernig maður horfir á það. En ég ætla kannski bara að byrja því að lesa upp tillögum saman. Garðabælistin leggur fram tillögu þess efnis að unni verður með markvissum hætti að því að efla er frekar allar kennslu í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á almenna tölvufærni og forritun. Garðabælistin leggur til að rýnt verði miðlægar kennsluáætlun grunnskólanna í upplýsingatækni, af sérfræðingum og kennsluráðgjöfum bæjarins á sviði upplýsingatækni. Með það að markmiði að byggja ofan á og skapa frekari samfélli í þeim þáttum er varðar almenna tölvufærni og forritun frá yngsta stigi til lok af grunnskólans. Örlítil greinargerð með þessu. Garðabær hefur allt sem þarf til þess að geta skara fram úr í faglegri kennslu þegar kemur upplýsingatækni og forritun. Hraðar tæknibreytingar kalla sérstaklega á meiri þekkingu og færni komandi kynslóðar. Við skiptir máli að skólakerfið byggja upp þessi færnifætti með markvissum hætti. Grunnskóla Garðabær búa nú þegar að ákveðnu grunni sem mikilvægt er að varðveita og halda áfram að styðja við til að efla kennara enn frekar til faglegri og meiri kunnáttu á sviði upplýsingatækni. Miðla kennsluáætlun þar sem ákveðin upplýsingatækni er römmuð inn á árganga hefur þegar verið gerð og er góður grunnur til þess að gera enn betur og mæta þannig kröfunni sem meðal annars framhaldsskólarnir kalla eftir og atvinnulífið sömuleiðis. Að við tryggjum þann grunn í grunnskóla þannig að framhaldsskólar geti af öryggi byggt ofan á og þannig skapa rými til enn frekari þekkingar og færni einstaklinga til að takast á við dagleg störf í miðri stafrænu byltingu. Kannski bara aðeins þess að fengja þessa eftir þá er, held ég, náttúrulega eins og ég er búin að rýna þetta, þá held ég að grunnur sé bara í tímasti, það er búið að leggja, sé ég áfram að rýna um það að ég er skipulega í tengur um þessa hætti. Ég segir auðvitað um aðeins rættir það og ég held að það var eitthvað stofnandi að sjá þær að það taka næsta skref því að þetta er eins og sem allt annað, þetta er ekki staðbundið verkefni verið í upplýsingatækni, þetta bara er farið að rýna verkefni um mikið að allt meira minna hvernig sem að það verkefni sem við gerum við út og eftir og eftir og þetta veita á hvernig verkefni og farfinni í tölvum og við talaðum ekki að hafa forritun hvernig og framfæri sem að það er gerulega mikið sér og því því sem við byrja því betur getur getur að næstu skólist við tegja málum og þannig auðvitað veitum að það verkefni í
tölvum.
Já, forseti ágætu félaga, hérna, takk fyrir þetta, talaðu ekki það sem hérna fræðast við þessu og bara takk fyrir þetta tillögu. Hérna, þetta er mjög mikilvægt málefni og kannski hans að koma bara inn á það að það síðan fyrir tilfelli, þá kallaði skólanefnd eftir stöðu að samantekt frá skólastjórum varðandi þessi mál upplýsingatækni og kennslu og stöðu að þessi málum við færi skóla fyrir sig og það er verið að kenna forritun og það er mikil upplýsingatækni í garðskóli þar var að auðvitað mikil aðstæðum með nýju rými og sama áttegur spennstjórnsa aukist mikil. Það eru þetta ýmsar í sitt síðisverjum um áherslur í þessu kópa og fór á síðustu kvöldumfélir þá leið að það fer fatt á iPad og það er að taka það út núna og meta það og það er alveg klart að við viljum vera stefnumótandi rannsækina nútímaleg í okkar skólum og okkar kennsluháttum. Um leið viljum við þetta ekki vera alltaf stýrandi gagnvart fagmannskip skólastjórnendum og hérna hafa þá aðalega með okkur í ráðum og varandi færnifætt á 21. öllinni, þetta er klárlega einn af þeim. Ég legg til að við vísum þessi bæjarátt og það er svo áfram í skólanefnd og við vinnum þetta með okkar skólastjórnundum. Mikilvægt mál, 24. öllinni og ég er þetta að vinna að verða með skólanum og það er skoða að þetta mál stöðum. Legg til að tilöðum verður í sér.
Þetta er þetta að þetta mál sem við erum í tilöðum. Darotokio, sir.
hefur svolítið bara í hérna komið til að verða svolítið áhrifamikil varandi það að það þarf að fara að taka kannski gömlu hugsun með upplýsingartækni hún sé afmörkur við hérna þennan típíska 12 tíma eða námskeið í ákveðni tækni í einhver x marga vikur og síðan einhvern framhald. Þetta er að fara að breytast í einhverjum svona samferli sem við sjáum kannski ekki alveg fyrir, en maður sér það samt sem áður, það er að gerast að auðvitað bara tæknin eru og tæki og tól eru að verða bara hluti af okkar lífi og orðir og það við þurfum að geta nálgast verkefnin á þeim forsendum. Þannig bara ég hlakka til.
Takk að fyrir sjáttök. Orðið er laustu fyrir líkinni tilhug. Það er verið að taka til máls um hann. Svo er ekki. Þessi samvikið að vísa fyrir líkinni tilhug til bæjarráðs, fyrir líkinni merki. Það eru öll líka samtöga. Það er það á 19. lögur hjá okkur út dagskráin dag fyrirspurn fréttastefnu. Hvað er það?
Forseti bæjarfulltrúa, við erum með örstutta fyrirspurn bara til að hérna sjá svona fyrir okkur hvernig þetta liggur. Hún er nú bara svona. Fyrirspurnum fréttastefnu Garðabær. Spurningin er að þess aðlis er til opinber fréttastefna sveitarfélagsins. Hver er hún ef hún er til og hver leggur til fréttaefni á Garðabær.is? Hver metur hvaða viðburðir eða verkefni sem er á vegum bæjarins séu fréttir?
Virðinga
vist, undir
þetta
skrifa
Sara Dögg Svandardóttir bæjarfulltrúar.
Takk að þið fyrir Sara Dögg, Áslaug Hundagjörnsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég hefði horfði á myndina, sumir geti túlkað sem mynd sem maður sem ofta segir að rísu, startur. En ég verði með að mista þessi fyrirspurn svona, maður kannski vel við ára 2019 þegar Trump er forseti. Hver ákveður hvað eru fréttir? En þessi fyrirspurn er bara móttekinn og henni verður bara svara fljótlega. Það er bara inn í kerfi hjá okkur.
Hvað fyrir Áslaug Hulda? Óskar fleiri til að ræða framkvæmna fyrirspurn. Það er ekki til að bæjarstjóra verið falið að svara fyrirspurnum því. Þegar samvikið ekki fyrir gemur. Það er samvikið. Þú 20. síðast lögudagskana hjá okkur í dag er kosningar aðalmanns í íþrótt- og tómstundaráð, varamanns í skipulagsnefnd og varamanns í leikskólanefnd. Þannig bara allt í einu.
Forseti bæjarfulltrúar, við erum sem sé að fara að leggja til breytingar á skipan manna í nefndir hjá okkur vegna flutningar milli sveitarfélaga. Þannig verður að í íþrótt- og tómstundaráð kemur varamaður inn Harpa Þorsteinsdóttir, inn í skipulagsnefnd kemur varamaður inn Gunnar Hólmsteinn Ársælsson og inn í leikskólanefnd kemur varamaður Þorbjörg Þorvaldsdóttir. Ástæðan fyrir þessari breytingu er annars vegar Guðjón Pétur, sem var fulltrú í Íþrótt- og tómstundaráði. Hann er að flytja, og ef ég gleymi þetta, finnir afsakið. Inn kemur aðalmaðurinn Hannes, nokkur, og varamaður Harpa, inn í Íþrótt- og tómstundaráð. Og síðan er sömuleiðis var Guðjón Pétur varamaður í skipulagsnefnd, inn kemur Gunnar Hólmsteinn. Og inn í leikskólanum er að víkja Fanney Hanna Valgarsdóttir, flyttir í annað sveitarfélaga og inn er að koma Þorbjörg Þorvaldsdóttir. Þannig var það.
Takk að fyrir sjá þetta, þetta er ljóst. Óskar bæjarfulltrúar þeir ræða þessa tillögu frekar. Það byrja inn í dagagreindu sem samþykkja þessa tillögu getur að gefa merki. Og það er reglu við samþjóða. Takk hvað er það. Og þá er dagskrá tæmt í dag og bæjarreitari les fundagerð. Svo er ekki það undirvindu fundagerfi, ég segi fundið bæjarstjórnar Garðabæ 5. dag 2019.